er Radio Karen igen i luften, og klokken er jo passeret 12. Den er 12.05, og det er i dag den 23. i 4. 2007, og Radio Karen hørte på FM 98,9 og hybrid er det 98,8 i København og omkringliggende kommuner. Og i dag er det Hanne, der er i studiet, og Hanne har en gæst med, som hun så selv præsenterer. Goddag og velkommen.
Goddag, ja. Ja, vi siger også goddag til lytterne og indringerne, og vi skal lige have datoen på.
Det har vi.
Har du nævnt den?
Ja.
Og jeg har jo gæsten i dag, Tom Gilsberg, med. Og der er tale af Tom Gilsberg til Folketingets trafikudvalg den 12. april om 2007. Og det vil jeg så ligesom give dig ordet, ikke? Så du kan ligesom lave et...
Ja, det var jo lige på hårdt her.
Ja, ja, ja. Men jeg har lige fået stået det her ordentligt, så jeg kan jo ikke altså, vil du have, at vi skal sidde næste?
Nej, 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 det behøver du ikke. Men det er jo fordi, at her... jamen, som lytterne måske kan huske, når jeg har været på tidligere, så har vi jo diskuteret vores forslag om, at vi burde have et hurtigtogsnet i Danmark, et magnetskrevet togsnet,
ja,
som dels kunne tjene det formål at sørge for, at vi kunne forbinde de danske byer og knytte de danske byer meget tættere sammen.
Ja.
Frem for alt Aarhus og København, som man faktisk, hvis man kørte med sådan et hurtigtog, sådan et magnetskrevet tog, så kunne man faktisk køre fra Aarhus til København eller den modsatte vej på 25 minutter.
Ja.
Så det vil sige, at hvis man gjorde det, så ville vi faktisk kunne knytte Aarhus lige så tæt til København, som Malmø i dag er blevet det, efter vi har fået Øresundsbro.
Ja.
Så vi allerede sidste sommer gik ud med et forslag om, at vi på den ene side havde brug for et sådan hurtigtogsnet for at knytte Danmark tættere sammen. Og sørge for, at vi for alvor kunne begynde at flytte trafik væk fra motorvejene og over på et jernbanenet. For det er faktisk langt bedre samfundsøkonomisk, hvis man kan gøre det.
Det er jo ikke bare samfundsøkonomisk, det må jo også være miljø.
Og selvfølgelig også miljø.
Det er jo meget vigtigt,
ja,
du får det lille...
Jo, altså fordi, at du, og både i form af, at du så sparer fossil brændsel, altså olie er... Det tænker man ikke altid på, men det er et meget vigtigt kemisk råstof, og vi skal tænke på, hvordan kan vi begynde at bruge mindre af olie til blandt andet at drive biler og andet. Men den anden side af sagen er så også selvfølgelig, at har du et magnetsvævetogsnet, det kører på el, og dermed så har du heller ikke udstødning og alt, hvad du ellers har fra biltrafik.
Så du det nye tog, der kører, jeg kan ikke engang huske, hvor det var henne i landet, i et land. Var der op på 550 km?
Der var lige nu her for, hvad skal vi sige, 2 uger siden.
I Frankrig.
Så lavede man i Frankrig, præcis.
Og vi så lige, det kørte.
Der havde man en hvad kan man sige, specialkørsel på en specialstrækning af et TGV-tog, som kom op på 574 km i timen.
Ja.
Og problemet med det er jo, det lyder jo så meget, men det var så noget med, at man havde slebet skinnerne før, man havde 2 lokomotiver på.
Og der var ikke mange sving.
Der var ikke passagerer med.
Nej.
Der er ikke nogen sving. Altså det er sådan en ren kunstig hastighedsrekord.
Ja.
Derimod de her magnetsvævetog, som kører nu mellem Shanghai og Shanghai Lufthavn, jamen de kører i daglig drift 431 km i timen. Og det kan de gøre, ikke som nogen, hvad kan man sige, under en specialkørsel, men du kan faktisk køre 500 km i timen.
Hvor er de sat inde nu?
Mellem Shanghai og Pudong, som er Shanghais lufthavn.
Okay. Det kører på sådan en luftpude, ikke?
Nej, det køres på et... det er simpelthen sådan, at man har en slags... hvad skal man nærmest kalde det? En bane, som toget snor sig rundt om. Og så ved hjælp af et magnetfelt, så holder man så toget i en ganske bestemt afstand fra den her bane, man har, baneelementet, således at du kan holde en ganske lille afstand, men så du ikke rører. Og det vil sige, at du ikke har nogen, når du ikke rører ved det, så bliver du ikke bremset af en modstand ved, som man gør, når man kører på vejen eller kører på jernbanenettet.
Hvor længe har det været afprøvet det her i...
Det har egentlig været afprøvet over 30 år nede i Tyskland, men det er først i de sidste par år, man har haft en kommerciel linje i drift imellem Shanghai og Shanghai Lufthavn. Og der kører de så Jamen der kører en hel masse tog frem og tilbage hver dag, og det tager så for de 30 km fra Shanghai til Shanghai Lufthavn, tager det 7 minutter og 20 sekunder. Og det går hurtigt, men det er jo så også inklusive, at de skal accelerere, og de skal bremse ned, og de skal gennem byområder og sådan noget. Så hvis man for eksempel indsatte, byggede en linje mellem København og Aarhus, så vil det meste af tiden vil man jo så kunne holde en meget høj hastighed.
Jamen, det må jo også være nogle lange strækninger. Det kan jo ikke være, at de stopper ved hver station igennem København til Roskilde.
Nej, så, fordi hele ideen med et hurtigtog, det er, at du så har nogle ganske få hovedstationer, som du så kommer meget hurtigt frem til.
Ja,
og så har du så en kan du så, går du så videre derfra? Altså,
København, Odense og Aarhus, så kan man sige det.
Ja, eller også, det vi foreslog var faktisk at lave en direkte forbindelse fra København til Aarhus over eller lidt syd for Samsø.
Ja.
Altså lidt ligesom det, hvis du har hørt den her diskussion, man nu havde om en ny Kattegat-forbindelse.
Ja.
Som en motorvejsbro. Men det vi foreslog allerede sidste sommer, det er, at vi skal have det, men og det kan man så diskutere, om man vil have en motorvej eller ej, men det, vi bør i hvert fald have det som en hurtigtogforbindelse, en magnetsvævetog.
Og man må ikke ødelægge Samsø.
Nej, og det herlige, så at sige, ved sådan et magnetsvævetog i forhold til en motorvej, det er, at den ikke griser, og den ikke larmer, og...
Ja, ja.
Det
er jo godt for miljøet, kan man sige.
Ja, og der kommer sådan et tog, det er ikke som et normalt tog. Det eneste, man hører, det er den luftmodstand, som toget genererer. Ja.
Og man kan ikke lave den som en tunnel?
Det skal man jo gøre, hvis man skal under Storebælt.
Ja, det er klart.
Derfor så må man lave en eller anden form for, altså en kombineret af dels en tunnel til at komme under Storebælt, og så resten af strækningen fra Samsø og ind til land, der kan man så have en eller anden form for en lavbro.
Hvad så med de der magnetfelter? Er det noget, der ligesom kan skade på nogen måde?
Det er en mindre...
Om nogen måde,
ja, og det du bliver udsat for, det er betydeligt mindre, end hvis du sidder og ser fjernsyn.
Nå, okay.
Så det er ikke
noget...
Ja, den stråling, du bliver udsat for. Så det er ikke noget, der sådan er problematisk. Og hele fidusen er jo også, at de her tog, de bliver ligesom drevet af banen.
Ja.
At efterhånden, som du bevæger dig hen over banen, slås banen til.
Ja.
Og så har man et så at sige, den del af banen, man kører på, den er slået til, der har du den her effekt. Du kan accelerere så toget ved hjælp af igen et magnetfelt, magneter, og når du så er forbi, så slår du så banen fra.
Okay.
Så det er kun lige der, hvor du kører.
Ja, når den passerer.
Men forestil dig en trafik, der kommer over Samsø.
Næh, altså med hensyn til togene, så er det, altså det er igen, hvis du snakker om en motorvejsbro. Ikke? Mm. Fordi så vil det jo så være der eller syd for Samsø. Altså,
Samsø, ja.
Men det er så en helt anden diskussion, som man tager rundt omkring.
Hvorfor er det lige omkring Samsø?
Altså? Jamen fordi, at spørgsmålet er... Hvor det,
kort forbindelse til Aarhus.
Præcis, ja. Den korteste forbindelse, den går over, hvis du går syd om Samsø. Så er der 100...
Strækningsmæssigt,
og så skal du også over så lidt vand som muligt, trods alt.
Okay,
og du kan lave en lavbro fra Samsø og ind, så det gør det lidt lettere.
Ja, okay.
Og det, der virkelig koster, jamen det er for eksempel, når du skal have en tunnel. Og jo længere tunnelen er, desto dyrere bliver det.
Ja, det er jo klart. Ja. Men er det så siger planen?
Det er vores forslag, og ja. det ligesom skulle være begyndelsen. Altså først laver vi en forbindelse mellem København og Aarhus, og så bygger man det videre til et nationalt net, altså fra Aarhus til Aalborg. Bygger ned sydover, til man kommer ned til Hamborg. Så kan man have en forbindelse på ud til Esbjerg, og så videre, og så videre. Og så får du med tiden både et nationalt net, og det er jo godt, vi er tæt knyttet sammen, men hele ideen er, at det her skal ses som begyndelsen af at bygge et europæisk og et internationalt net.
Ja.
Således, at vi kan komme, i stedet for, at vi skal sidde i fly, når vi skal ned til andre byer i Tyskland, for eksempel, som tager lang tid, altså flyveturen tager måske ikke så lang tid, men vi skal først til lufthavnen, og så skal der være sikkerhedskontrol, og
ja,
så videre, og så videre, og så videre.
Der er rigtig meget.
Og i fidusen med det her, kan du så at sige, med en marshastighed på 500 km i timen, køre ned til Europa, så vil de langt de fleste byer i Tyskland, du vil være der langt hurtigere med tog, end med fly. Og det vil selvfølgelig også bruge energimæssigt, at det er et langt bedre regnskab, fordi fly er ikke specielt økonomiske.
Hvordan vil du modtage det her ind på?
Jamen altså vi diskuterede jo det her, og hvor vi så også forklarede dem, at det her er en kampagne, vi har været i gang med. Vi har fået det her ud i en kampagneavis i 50.000 eksemplarer. Det er ligesom en levende kampagne, det har nu også været nævnt i pressen. I vores danske presse, altså Jyllandsposten.
Hvornår,
jamen det var nu her for 21. marts havde Jyllandsposten en artikel på deres internetside, som de kørte meget prominent et døgn faktisk om det her. Og så blev det taget op af Aarhus Stifttidende, Ingeniøren, forskellige andre publikationer og arbejdet med sagen.
Okay.
Og vi henvendte os så til Folketinget og sagde til Trafikudvalget, vi vil gerne have foretræde for at præsentere den her idé.
Ja. Og der blev taget pænt imod.
Og det fik taget de så, kom ind den 12. april. Og, ja. og det vil jeg da sige ja, altså til at vi fik, som det foregår, altså så har man så 15 minutter til at præsentere forslag man har, og så til at tage imod spørgsmål fra Trafikudvalgets medlemmer.
Ja.
Og jeg havde så en kort artikel, eller tale, som jeg så holdt, der måske var meget 7 minutter.
Lytterne får ligesom indblik i, hvad der...
Hvad så? Jamen, det er okay. Det, jeg vil ikke sige, at det er sådan op, men jeg kan jo gå igennem.
Hvad der er sagt, det er egentlig, at du har talt.
Okay, ja. Så først, efter selvfølgelig jeg takket for, at de ville tage imod os, så nævnte jeg så, at nu, vi har været ude med det her program i 50.000 eksemplarer, hvor vi foreslog en magnetsvævetoglinje mellem København og Aarhus over Kattegat for at reducere rejsetiden til 25 minutter mellem København og Aarhus.
Ja.
Og igen, at hvis vi skal, at sådan et net bør være med i Folketingets og Infrastrukturkommissionens planer for den fremtidige danske infrastruktur. Fordi lige nu, altså i august måned, skal Infrastrukturkommissionen beslutte, hvad skal vi ligesom gøre med vores infrastruktur her i Danmark. Hvor skal vi bygge nye motorveje? Hvor skal vi bygge nye jernbaner? Og så videre. Og det skal derfor være med.
Ja.
At vi ikke bare siger, at jamen, der er folk, der gider ikke køre med toget, så hvorfor bekymrer os om det? Og så bygger vi nogle flere motorveje.
Mm.
Det, vi kan godt bygge flere motorveje, det kommer vi jo til. Men vi skal samtidig sige, hvordan kan vi flytte trafikken fra motorveje over på jernbanenettet så vidt muligt?
Jo, men der ligger også de der hurtigtog, hvor de så indkommer i gang, ikke? Altså...
Så bliver det pludselig en anden ting, for i dag, så tager det, at i dag er det faktisk meget langsommere at køre med toget til Aarhus, end det var for 10 år siden.
Nå.
Så det går ligesom den forkerte vej, og det er fordi, man ikke har investeret i det.
Jamen, det er jo fordi, der er mange steder, hvor banelægene er nede.
Ja, og fordi at det kræver, at du ligesom går ind og bygger og vedligeholder og investerer.
Ja, ja.
Og indtil nu har man sagt, at vi gider ikke investere i det.
Nå, det siger man.
Det har man sagt. Eller man har ikke sagt det højt, men man har gjort det. Man har ikke investeret.
Ja, for de der intercity-tog, altså der kører jeg jo tit med, ikke også, må jeg se, når man når på stregen, så ned i far igen, og så, ikke?
Ja.
Altså 2,5 timer til Kolding, og cirka 5,5 timer, hvis du tager til Skive, fra Københavns hovedbane, eller?
Ja.
Altså, det,
og for eksempel allerede for 10 år siden, så kom der et forslag fra Banestyrelsen om, at man skulle investere 20 milliarder kroner, og så ville man kunne rejse fra København til Aarhus, til Odense på en time, til Aarhus på 2 timer, til Aalborg på 3 timer. Og som sagt, i stedet for det, så tager det nu længere tid, fordi at man har fået trængselsproblemer på jernbanen.
Ja, men der er også nogle steder, hvor der er få spor. De venter på en.
Ja, og så hvor det bugter sig og så videre. Så derfor kræver det på, altså, og det er jo så det, vi siger, nu må man diskutere, hvad gør vi? Og igen, vi skal bygge et dansk net, sagde jeg til dem i Folketinget, men det er kun en del af, at så fortsætter det ud til resten af Europa og hele vejen over til Asien, hele vejen over til Shanghai, hvor toget kører i dag. Og faktisk, det blev godt taget imod, jeg sagde, at...
Hvem sidder derinde i det der trafikudvalg?
Jamen, det gør repræsentanter for de forskellige politiske partier.
Der er nogen, vi kender sådan? Kan du nævne nogle navne?
Henriette Kjær sidder
der.
Jamen, der sidder en lang række af de forskellige...
Hvad med ham der trafikministeren? Havde ham...
Han sidder ikke med ude det udvalg.
Nej, der er ikke
med. Men det kommer vi tilbage til.
Nå, okay.
Og så sagde jeg, fint, lad os gøre, hvis vi gør det her, så vil det pludselig gøre, at Aarhus og København bliver meget tættere knyttet sammen. Ligesom vi har set det med Malmø.
Ja.
Så kan vi så bygge det videre til Aalborg og andre steder hen. Hvis vi laver sådan et teknologispring, fordi det er ligesom at gå fra en teknologi, som er det normale tog, til at køre med sådan nogle magnetsvævtog, så kan toget pludselig blive hurtigere, lettere og billigere at benytte end bilen, og så kan du flytte trafik over. Og så har det så et meget lavt energiforbrug, som sagt, når man kører på dem.
Jamen hele den investering, og nu er der, at Danmark har jo betalt for nogle tog, som vi nu ikke har set skyggen af, de der hurtige tog, ikke?
Ja, det er så ikke hurtigt tog. Det er IC4 tog.
Ja, men det er altså nogen, der kommer til at køre hurtigt i de gamle, der kører nu.
Præcis.
Ja, det ved vi godt. Jeg kan sgu ikke huske
bare. Ideen er, at de skal køre op til... Nej, ja, ikke. Men ideen er, at de skal køre op til 200 km i timen i Danmark.
Jamen har vi ikke, som siger, sat os på den ordre og ligesom skal aftale ordene? Undskyld.
Jo, men altså, vi skal jo... Altså hvis, når man bygger sådan et magnetsvævetogsnet, tager det jo tid. Altså fra vi træffer beslutningen, at nu kigger vi på sagen, til vi faktisk har første linje mellem Aarhus og København, så vil det typisk gå...
20 år.
Nej, men der går... I Danmark går der lidt 10 år.
10 år. Mm.
I Kina går det lidt hurtigere.
Ja, okay.
Men vi skal jo som sagt også have den her tunnel med, som altid kan give problemer, som man også så med Storebæltstunnelen.
Hvem han er sagt, skal stå for togene?
Jamen det vi foreslår, det er selvfølgelig, at du har et... Der er jo to ting. For det første er der det at bygge det her, og det skal staten sørge for. Det er statens opgave. Ligesom det er statens opgave at sørge for, at vi har veje, hvor vi kan køre på biler, så er det statens opgave at sørge for, at vi har et fungerende tognet, som tog kan køre på. Og det er kun staten, der kan gøre det.
Ja, men altså man siger, der er så tit, hvor man fejlprosterer, ikke? Også ligesom med fly og siger, nu skal vi ikke have dem alligevel, og så har vi alligevel at kaste en hel masse penge ind, ikke? Det har man også gjort med de tog. Har man noget regnskab på, hvad vil det sige, hvad vil det komme til at koste rent økonomisk?
Altså,
er det også noget, man har haft med i det her?
Vi har, i vores forslag har vi jo så sagt, at et bud på, at hvis man har et samlet dansk net,
færdighed,
med, og det er altså hele vejen fra Helsingør til Rødby og Aarhus, fra København over til Samsø og til Esbjerg, til Aalborg og ned til Kolding, og ned til grænsen og så videre.
Ja, ja, ja.
Så regnede vi med, at det vil måske koste et samlet net 155-190 milliarder kroner. Fra Aarhus til København alene er vores bud sådan et slag på tasken, at det vil koste omkring måske op til 40 milliarder kroner at bygge selve tunnelbroprojektet, og så 25 milliarder for resten, så at sige, skiller og så videre. Så vi måske kommer op på 65 milliarder. Det kan også være, at det bliver billigere. Det kan også være, at det kan gøres for 50. Altså det er, mange af de her ting, det er noget, man må virkelig sætte sig ned og regne på.
Ja,
og det er det, vi opfordrer, at man gør.
Hermed må snakken om OL så være færdig debatteret.
Jamen altså forskellen er, at det her er en investering i, hvordan skal Danmark udvikle sig de næste 50-100 år. Altså ja, et sådan hurtigt togsnet, det er noget, som når du har bygget det, så bruger du det 50-100 år frem i tiden.
Ja, men...
Og det var det samme måde, som vi gjorde, da vi oprindeligt gik fra at have hestevogn i Danmark, til at gå over og have tog. Og det gjorde, at man pludselig, hvor i stedet for at det tog dage at komme frem, så kunne man komme frem måske på en dag.
Mm. Jo, men... Ja.
Og ligesom når man byggede veje, for at vi kunne komme
hurtigere frem med bilen. Når nu vores trafikminister Flemming Hansen ikke også siger, om vi skal forbindes med et eller andet, eller hvor, ikke? Altså, vi skal jo også have andre lande med til ligesom at give lidt fra den anden side, når vi møder.
Jamen, det er så den anden del, at vi siger, at vi skal gøre det her også, for at inspirere tyskerne til at gå samme vej.
Det er jo lige så vigtigt.
Så vi kan koble det op ned til Hamburg, og at tyskerne så skal bygge et nationalt net til Berlin, andre steder, så vi har noget at koble os på. Men problemet er, at tyskerne er fanget i sådan en meget dyb pessimisme, eller har været det længe. At de ligesom ikke har bygget den her slags, for politikerne har sagt, at det har vi ikke penge til.
De har Østtyskland, der skal genopbygges.
Ja, det siger de her i Danmark, at det har vi ikke penge til, eller hvor siger
de det?
Det siger de i Tyskland.
Nå, det er Tyskland, det siger. Okay.
Pointen er, at i Danmark har vi prøvet at lave store infrastrukturprojekter. Vi har lavet en Storebæltsbro, vi har lavet en Øresundsbro. Og der har vi så med vores egne øjne kunne se, hvordan det har forandret tingene.
Ja.
Mm. Altså for eksempel den her bro, vi bygger, altså Øresundsbroen, ikke?
Jo.
Inden vi havde Øresundsbroen, var det jo ikke sådan, at vi ikke her i København havde svenskere på besøg.
Nej.
Og det var heller ikke sådan, at folk ikke tog fra København til Sverige. Du kunne tage flyvebåd.
Ja, det ved jeg godt.
Og det tog 50 minutter.
Jeg synes, at der sejlede flyvebåd i Sverige.
Og det var smadhyggeligt.
Ja, hun arbejder fra København.
Alligevel, i det øjeblik, man byggede broen, og man kunne tage toget, og der går tog hver 20. minut, og det tager 35 minutter, så fik du en mangedobling af trafikken.
Jo, men jeg vil sige også, at sidde sig i tog, det er dødssygt, ikke? Og altså, det en hurtig forbindelse. Altså,
jamen, så det var, alt det her var faktisk med i diskussionen inde i Folketinget, på den her meget korte tid. Og også om, at vi siger, jamen, det her skal vi gøre. Og der er andre dele af verden, nemlig ude i Asien, der er man allerede i gang med det her. Altså Shanghai har sådan et tog her. Man diskuterer nu at forlænge linjen ude i Kina, Rusland og Indien. De samarbejder om at bygge nye kernekraftværker. De samarbejder om, nu Kina og Rusland, de samarbejder nu om at sende forskellige rumsonder til Mars. De snakker om at sætte en mand på månen. Så Asien, de buller derudaf, de siger, at vi vil have en fremtid. Og så må vi her i Danmark og Europa faktisk tage sammen og sige, jamen vi skal også bruge moderne videnskab og teknologi. Vi skal ikke bare være et eller andet antikmuseum.
Vi er jo ikke førende.
Jamen det er så forskellen nu, at det vi foreslår er, at Danmark faktisk går foran med det her.
Nå.
At vi siger, at vi laver en magnetsvævetogsnet, og så bygger vi senere det ud fra Danmark til Stockholm og til Oslo og ned til Hamburg. Og så vokser netværket ud, og så bliver det koblet over til Kina over de næste år. Men i stedet for at vente på, at de andre en dag går hen og gør det, så skal vi faktisk gå i gang.
Jamen Tom, skal vi have så travlt?
Ja.
Nå.
Fordi at
skal jo også planlægge, skulle man sige, når det tager måske 10 år.
Jeg mener, er det egentlig ikke meget godt at nyde en tur med en tog?
Jamen
det kan du jo godt gøre
alligevel. Problemet er bare, at det er jo ikke, hvad der foregår. Folk, de, hvis toget er langsomt, så nyder de ikke, at det er langsomt, så tager de bilen i stedet for.
Så
du har valget mellem at sige, at vi skal primært have et samfund, hvor alt foregår udelukkende ved hjælp af bil, når det er persontransport, og lastvogne, når det er godstransport, og så kan de folk, der så ikke har det, de kan jo så tage toget, fordi de har nok masser af tid. Eller til at du siger, nej, vi skal faktisk til at flytte den fremtidige trafik, for den bliver der meget af, over på et tognet.
Ja.
Men det kan kun lade sig gøre, hvis toget faktisk er hurtigere, billigere og lettere at tage.
Hvad med det næste år, og sådan, hvordan reagerer sådan nogle magneter? Altså?
Det har de ikke noget problem med.
Nå, det har man også.
Så det har ikke, altså problemet man har nu med tog, det er, at eftersom at tog, de kører på skinnerne, så når der for eksempel er glat på skinnerne, så er det faktisk et problem for togene. Det, og det er ikke bare, når det er snevejr, det er også, hvis der kommer våde blade på skinnerne osv. De problemer har de her magnetsvævetog slet ikke i samme udstrækning. Okay. Så de er langt mere pålidelige. Og de er i en vis forstand også langt sikrere, fordi altså hvis man nu forestiller sig, at man kører med sådan et fransk hurtigtog, og det kører 300 eller 400 eller 500 km i timen i teorien, så er det jo hurtigere du kører, jo større er risikoen for, at du kan afspore toget, for at det simpelthen går af skinnerne. Og der er fordelen med de her magnetsvævetog, det kan ikke lade sig gøre. Altså man er så at sige, man bugter sig rundt om skinnen, så den mulighed eksisterer ikke.
Nej.
Man kan ikke rydde sporet, så at sige.
Heller ikke som siger, når det er rigtig orkanstorm, det kan ikke noget slinger sig.
Det er totalt ligegyldigt.
Og sådan et magnetfelt, hvor bredt er det? Hvad er man måling på sådan noget? Eller?
Jamen altså, vi snakker om, altså det er mig, der sidder her. Altså i princippet så er afstanden mellem skinnen og toget sådan noget som en centimeter. Altså det ligger meget tæt.
Også i højde og bredde?
Ja, det er i højde frem for alt. Altså det er meget tæt, og man har en så hele tiden regulerer man så med computer, at man holder den rette afstand.
Uh-huh.
Så det her, jamen det er ligesom ideen, at vi skal til at tænke stort.
Ja,
og det her er så faktisk noget, som har gået ud internationalt. At vi har jo så sendt besked rundt omkring i verden, at den her diskussion foregår i Danmark, og det er faktisk blevet samlet op rundt omkring i diskussionsfora. Og også i USA, hvor folk nok ved, at Schiller-instituttet, vi samarbejder med Lyndon LaRouche og LaRouche-bevægelsen derovre.
Mm.
Og de har faktisk haft det på deres hjemmeside stort som en nyhed. Det her diskuteres.
Mm.
Og nu her den 1. maj, for lige at køre tanken videre, der vil der være et webcast fra Washington med Lyndon LaRouche, hvor man blandt andet vil diskutere, Ikke lige den danske forbindelse, men hele spørgsmålet om et stort net mellem Europa og Rusland og Kina, men også faktisk så har Rusland lige annonceret, at de har tænkt sig at bygge en tunnel under Beringstrædet. Mm-hmm. Altså op, der forbinder Rusland og Alaska. Mm. Men det er jo ikke bare at binde og lave en tunnel, fordi det her ligger midt ude i det er ikke et spørgsmål om, at kraverne allerede har vendt det her langt længere ude. Det er mange tusinde kilometer væk fra civilisationen. Mm. Så der skal man så bygge jernbaneforbindelser osv., så det er et mega stort projekt.
Hvad har du indtryk af, at Danmark sådan, er mere tilbageholdende, og de andre ligesom skal...
Jamen nej, jeg har indtryk af...
Hvad er indtryk fra?
Ja, mit indtryk er, at vi her i Danmark, rent almindeligt lige nu, har en forståelse af, at det her med at investere penge i infrastruktur, det faktisk er en god idé.
Ja, men hvor mange er vi?
Jamen det tror jeg er den største del, at den danske befolkning føler.
I Danmark også, ligesom, hvor mange kan du få med til?
Jamen for eksempel, jeg tror ikke, at du kan få 10% af den danske befolkning til at være imod, at vi har en Storebæltsbro. Jeg tror faktisk, folk synes, at det er en virkelig god ting. Og Øresundsbroen, det er også fantastisk, som det er godt, som det kører.
Jo, jamen, det ved vi også godt dengang, det var i støbeskeen, ikke?
Og jeg tror også, at næsten alle vil sige, jamen det ville være fantastisk, hvis vi kunne have sådan et net. Det store spørgsmål, det er, kan vi få politikere, og selvfølgelig også befolkningen, men frem for alt politikerne og økonomer osv., til at forstå økonomi, som man forstod det for 25-30 år siden inden oliekrisen. At rigtig økonomi går ikke ud på at balancere et budget. Rigtig økonomi går ud på at investere i fremtiden til gavn for de kommende generationer.
Jo, fordi vi vil jo
fordi,
godt...
Fordi det, altså nu for lige, at, altså som jeg også viste dig her, at i forbindelse med, at vi var inde i Folketinget, blev godt modtaget, vil jeg sige, så sendte Folketingets trafikudvalg også en forespørgsel til Flemming Hansen.
Ja.
Hvor de spurgte ham, hvad mener du om det her? Og hvor han så svarede tilbage, jamen det er sjældent, at man modtager forslag i den skala, som Schillerinstituttet lægger op til i sin henvendelse, med sådan et landsdækkende magnetsvævetogsnet. Det vil være teknologisk muligt at konstruere et magnetsvævetog, som kan tilbagelægge afstanden mellem København og Aarhus på under en halv time. Men prisen vil være alt for høj. Det vil koste for mange penge. Og det er jo igen de her snæversynede budgetbriller, at han siger, jamen lige nu, så siger statsministeren, at vi skal bruge færrest mulige penge.
Nå, det du har fået et brev fra Flemming Hansen, trafikministeren.
Ja.
Han har svaret det. Ja.
Han har svaret på det.
Ja, det kan jeg se, ja.
og det er så det, der er det nye, at fordi lige nu for eksempel i Danmark, vi har faktisk et nationaløkonomisk overskud. Vi har overskud på finansloven hver dag.
Ja, vi har penge i kassen, der har vi.
Spørgsmålet er så...
Det var det, torpeden sagde, at vi kunne købe hele verden.
Præcis, men i første omgang, så ville det være smart at købe et magnetsvævetårnet.
Ja, det ville det nok.
Fordi det kan vi faktisk bruge herhjemme, i stedet for at gå ud og købe ferielejligheder i.
Ja, for hvad koster det ikke at investere i det om 20-30 år?
Jamen det er det.
Jo, det er nok ikke billigere, vel?
Nej, og jo før du bygger det, jo før du laver investeringen, jo hurtigere kan du få den gavnlige effekt af det.
Hvor mange forskellige, som siger, fra partier sidder der i det her udvalg, udover hende der Henriette Kær, ikke? Hun er jo ikke minister på den måde mere.
Altså det er ministerne.
Men hvor mange af forskellige partier sidder
der? Ja, der sidder fra alle partierne.
Nå, så det er sådan, det er jo bredt repræsenteret.
Ja, det er flere medlemmer fra alle partier.
Trafikudvalget.
Og de sidder så som repræsentanter fra de forskellige partier, og de skal så tage den her diskussion videre ind i deres partier.
Ja, det er
at det her noget, som vi mener, vi skal gøre.
Ja, okay. Men du bliver som sagt taget pænt imod, og de har lov at kigge på, hvad er så det her presset med?
Ja, og jeg vil lige sige, at alt det her har vi så gjort tilgængeligt på internettet. Altså inde på vores internethjemmeside, som hedder www.schillerinstitut.dk.
schillerinstitut.dk.
Og går man ind på vores hjemmeside, så er der på forsiden sådan et flot matlab-tog, magnetsvævetog fra Shanghai. Og klikker man på det, så får man så alle de her forskellige artikler. Man kan se talen fra Folketinget, man kan se pressedækningen, man kan se Flemming Hansens svar, man kan så at sige selv gå ind og studere de her ting. Man kan, der er også link til, at man kan gå ind og se de her magnetsvævetog fra Shanghai. så man ligesom kan forestille sig, hvordan det ser ud, når man kommer kørende fra København til Aarhus. Alt det har vi der, og faktisk samme sted vil vi også lægge ud i de næste dage et link til den her webcast, der skal være fra Washington 1. maj kl. 7 med Linda LaRouche, hvor man så kan klikke sig ind og lytte med live på hele den her diskussion. Og vi ser det så som vores opgave, at vi må sørge for, at vi her i København, i Danmark, fører debatten her, sørger for, at vi ligesom...
det er det vigtige her fra Danmark.
Ja, og gør vi det, jamen så vil vi så kunne sammen... Så kan vi så sige, i stedet for, at verden rundt om os er fjender, som vi ligesom skal forsøge at holde fra døren. Og sådan er det jo blevet lidt med Irak-krig,
og
faren for en Iran-krig. Ja. Så snakker folk ligesom hele tiden om den her civilisationernes sammenstød og faren på det. Det er det, man gør med det her. Altså, vi skal selvfølgelig bygge det i Danmark og bruge det her, men vi skal koble det på resten af verden, således at vi faktisk kan få et meget tættere samarbejde. Ikke bare med resten af Europa, men også med Asien, også med Mellemøsten og andre dele af verden. Fordi har du en tæt interaktion, altså, og det er det her med, hvorfor skal man kunne rejse hurtigt? En af grundene til det er, så kan du rejse længere. Så vi faktisk kan være i meget mere interaktion med alle de her andre kulturer. Og det er måden, man undgår kaos og krig på. Altså, når man først har et økonomisk samarbejde med andre lande, så virker det ufatteligt tåbeligt at gå i krig med dem. Men hvis man ikke har det, så er det let at falde for fristelsen og sige, jamen så tager vi os en lille hurtig krig mod Irak for eksempel. Vi kan ikke lige Saddam Hussein. Så tager vi en krig, og så om 3 måneder, så er det forbi.
Jamen, det,
og så tager vi en ny krig med Iran.
Du kan altså sige, at vi skal smelte sammen i et stort nyt Europa.
Jamen ikke bare Europa, det er fordi, det her er også Asien.
Ja.
Vi skal også forbinde Europa med Asien, og det gør vi jo sådan set allerede. Altså
men er det ikke mere vigtigt, at vi ligesom heroppe, og altså, så langt vi nu når ud i det nye Europa, ligesom tænker?
Nå, men begge dele, fordi at største...
Hvorfor den anden vej?
Fordi størstedelen af jordens befolkning er i Asien.
Nå.
Og det gør, at det ligesom er der er det største udviklingsperspektiv for fremtiden.
Mm-hmm.
Og derfor skal vi være en del af det. Altså man kan jo bare se på de enorme ting, der er sket i Kina i løbet af de sidste 30 år. Altså det er jo enormt.
Ja, jeg vil godt lide
før. Og det er ikke perfekt. Og de har masser af problemer, og de har masser af fattige mennesker. Og de har faktisk brug for samarbejde med os på en lang række områder for at kunne løse det problem. Men det er også fremtiden, så derfor skal vi have det samarbejde.
Mm-hmm.
Og ikke se os i Europa, altså igen, man kan også stille det andet spørgsmål. Hvorfor er vi her? Hvorfor er vi danskere her? Hvorfor er vi europæere her? Hvad er det så at sige det højere formål med, at vi er her? Altså fordi en ting er at spise godt og have et arbejde og you know, have lidt sex og hygge sig. Det er også godt nok, det skal vi også gøre.
Mm.
Men et eller andet sted, så er det også vigtigt, at vi har en idé om, hvad er det egentlig for godt, vi gør i verden. Vi skal jo ligesom have en vision.
Når nu som siger venner og familie, og det er spredt ud over, ikke bare alene Danmark, så er det også ret hurtigt at komme frem og tilbage.
Ja.
Det er så, hvis du er på arbejdsmarkedet, hvis du skal sidde her, jeg har sagt, 2 dage for at forsøge dem og dem, ikke? Eller det kun er i ferien, ikke? Men der er mange ting, der vil kunne hænge sammen og smelte sammen på en mere effektiv.
Jamen, og hvis du kunne tage på en halv time mellem København og Aarhus, så ville vi se, altså i løbet af 10-20 år, vil du se ikke bare en fordobling af trafikken, du vil se en mangedobling af trafikken. Fordi det betyder, at du pludselig for eksempel, hvis du arbejder på Aarhus Universitet eller Københavns Universitet, så kan du uden det, så at sige, ødelægger hele din uge, så kan du bare tage over og snakke med de andre derovre.
Ja, det er effektiviteten til at ligesom kunne ikke hurtigere.
Og det gør ligesom, at du, altså igen det her med, jamen hvorfor skal det gå så hurtigt? Jamen det andet det gør, er at du simpelthen kan gøre ting, du ikke kan gøre i dag.
Ja, det er godt klar over.
Og det skete også, da vi fik Storebæltsbroen. At før, der kunne man ikke... der var det ligesom en, det var, du kunne ikke tage frem og tilbage samme dag, hvis du skulle besøge familien over i Jylland.
Nej, og du skulle også reservere, ikke også?
Præcis, det var en større rejse. Så snart du havde Storebæltsbroen, så siger du, jamen jeg har lyst til at tage over og besøge familien, så tager du derover.
Og i dag selvfølgelig er der mange rejser, flyrejser, du kan få, fordi maskiner er jo ikke, men altså, der er jo mange ting, hvor jeg siger, at vi har virkelig eftersøgt det der, nogle hurtige forbindelser.
Ja, ikke? Og så kan du sige, det der med
tog, det er jo altså på jorden, ikke?
Ja.
Og der kan jo sidde mange tog i forhold til, de kører hver sin dyt bort, ikke?
Altså, ja, ja.
Og forurener og forbruger, og jeg ved ikke.
Så derfor er det en helt...
Og hænger i kø, altså ikke præcis.
Og derfor er det så, at man ligesom skal... Altså der er så to muligheder. Altså så kan man sige, jamen så forbyder vi bilerne, så er folk tvunget til at tage toget, selvom
det
tager en evighed. Men der er også en anden mulighed, og det er at sige, jamen vi sørger for at toget er billigere, bedre og hurtigere end at tage bil.
Jo, men de store færdsbrugere, kan man sige, ikke? Og København og Odense og Aarhus, ikke? Og så er der jo gengrænen ud, det er, ikke, man siger, kommer hurtigere frem, ikke? Altså det der, man holder ved hver eneste station næsten, ikke?
Nå, men det er jo så der, hvor du skal sige, at på den ene side har vi jo allerede nu et tognet,
ja,
der kan gøre det. Så skal vi have et hurtigtogsnet, hvor du så at sige kommer langt hurtigere frem til
det. Og ude på landet, altså der vil det jo aldrig kunne være bilen, aldrig vel? Aldrig.
Nej, men hvis du så skal besøge nogen i København, så i stedet for at du kører bilen hele vejen til København og har problemer med at parkere, så kører du i stedet for hen til den nærmeste magnetsvævetogsstation. Og så parkerer du bilen der, og så tager du.
Ja, men nu har man så travlt med alle de her parkeringsanlæg, både under fældepark, jeg ved sgu ikke, på legepladser skal ryddes i et år, for de forbandede biler kan stå underjordisk parkeret, ikke?
Jamen, altså, man
ødelægger så meget.
Du kunne se det man, der skete i hele Skåne, da man fik Øresundsbroen. At folk fandt der ud af, hvorfor skal vi tage bilen, det er da langt bedre at tage toget.
Det er godt, at folk slappe af, de kan næsten have hele deres kontor med, hvis de kan indrette togene sådan, så de kan sidde der, ikke? Så det gør de jo dag i de der så det, de tre togene, ikke?
Men det der er problemet med det her, det kræver, at vores politikere, og på den sags skyld også de fleste økonomer osv., igen begynder at tænke på økonomi, ikke ud som, at nu skal vi balancere husholdningsbudgettet. Og hvis vi skal bruge så mange penge på tog, så kan vi ikke bruge de penge et andet sted.
Nej.
Uden at man i stedet for siger, det her er en investering i fremtiden.
Ja.
Så, og det er ligesom det her med, at, altså fordi hvis nu, det andet som vi så nævnte inde i Folketinget også, og som er meget aktuelt.
Ja, for nu er klokken 12:43, nu snart gået en time, så vi skal se og nærme os, hvis du skal nogen.
Jeg vil lige spørge noget. Det der, den bane du snakker om, er den afskåret fra, hvor man kan ikke se, hvad der foregår udenfor?
Jo. Det vil i princippet være sådan, altså typisk, det som der er lettest mange steder, det er, at den kører 5 meter over jorden på sådan nogle betonpillere. Og så kan man se toget, og så kan du se toget køre forbi. Du kan ikke høre det særlig meget.
Nej.
Men så fiser det så ellers bare.
Det kører ikke ind i en rør, som jeg forestiller mig.
Kun under, når du har tunnel under Storbæk.
Ja, Storbæk.
Så det er ikke vakuumrør.
Nej.
Så kunne man, hvis man byttede et vakuumrør, så kunne man køre meget hurtigere.
Mm.
Men i forløbet i det her, så snakker vi om et så at sige, at det bare svæver over skinnerne og kører typisk med en hastighed på 500 km i timen.
Ja.
Jeg vil bare sige, det her er noget, som også skal diskuteres nu, og det nævnte vi også inde i Folketinget. Fordi vi er altså på vej mod økonomiske problemer. At boligboblen, som alle har nok lagt mærke til, er meget til diskussion.
Ved du hvad, det skal vi ikke bruge tid på i dag. Vi har hørt det også, hvem der følger presse og tv.
Så derfor gælder det om at sige, hvad for nogle ting, når nu alle de her folk, der render rundt og har bygget lejligheder og så videre under boligboblen, når vi nu ikke kan gøre det, så kan de enten blive arbejdsløse igen, eller også så sørger vi for at sætte den her slags infrastrukturprojekter i gang, således at den arbejdsstyrke bliver flyttet over og bliver beskæftiget der.
Mm.
Og så kan du faktisk holde økonomien i fulde omdrejninger.
Jo, men så meget mere kan de jo ikke tjene, hvis de har sat sig på 2 uger, fordi de er så begærende, de skal have nogle hurtige penge, fordi de har haft den 1 år eller 2, ikke?
Altså. Nej, jeg tænker mere på arbejdsstyrken.
Ja, men der er jo mange af dem, der har måske fuld arbejde. Det er jo ikke så, at de bliver arbejdsløse alle sammen.
Nej, men det gælder om, at lige nu så kører den danske økonomi på fulde omdrejninger.
Ja,
men det er på baggrund af, at folk har lånt penge til forbrug.
Ja.
Og derfor skal vi sørge for, at økonomien fortsætter. Altså, der er ingen, håber eller der ønsker, at vi skal tilbage til massearbejdsløshed og den slags problemer. Men så gælder det også
nok,
at få folk beskæftiget i noget, som faktisk skaber
fremtiden. Ja, det er klart, skaber fremtiden. Hvad er folk, der kommer meget udefra, der har ekspertisen til ligesom at, hvad der skal laves, ikke? Altså, har vi dem så uddannet i Danmark, så...
Det, altså der vil, du skal selvfølgelig have noget ekspertise, men det meste af arbejdskraften, den kommer jo og bliver uddannet i processen.
Så kan man måske
lære. Og så Præcis.
Hvad gør vi så?
Og så bliver danskerne pludselig eksperterne på det her.
Ja, ja, det kunne
også altså lige nu, for eksempel, så bygger man en tunnel under Istanbul,
ja,
som forbinder Europa og Asien.
Mm-hmm.
Og ham, der leder projektet, han er en dansker.
Ja, ja.
Fordi danskerne, de er nu eksperter i at bygge tunneler.
Det er også fordi, vi tager ja, lærer, ikke også? Og ja, vi også ligesom kan være med på
know-how,
på høj niveau.
Ikke? Præcis. Lige
ja,
nøjagtigt.
Ja, det er klart.
Og vi skal være brobyggere.
Ja.
Det er vi gode til
og i Danmark. Og det er hvordan med ingeniører, civilingeniører og almindelige ingeniører, de hopper jo fra nu. Og det ved du godt, ikke?
De
hopper jo fra, at der er sgu ikke rigtig nogen med ingeniører sådan.
Altså du tænker på, at der ikke er nok, der bliver uddannet,
ja,
eller?
Ja, ja, ja. Det er ikke så spændende mere.
Nej.
Og nu er der altså en eller anden herre, der er i gang med at ligesom at... Vi så noget fjernsyn her forleden dag, ikke? Altså så de får vagt folks interesse igen at uddanne.
Ja, og hvis det er sådan, at du...
Og det er jo brobygger, ligesom civilingeniørerne, ikke? For, altså.
Hvis du har noget brobyggeri, rumprojekter og sådan noget, så, ja, så er det noget, som... som
for jeg ved ikke, om det alt sammen skal være teknik og alt det der, altså man skal sige, at de sidder bag en skærm eller... Altså.
Men det er også et spørgsmål om, igen, at vi skal, altså det er godt det vi gjorde med Storebæltsbroen og Øresundsbroen og så videre, men vi skal videre.
Ja.
Og vi skal komme ud over den her hvad skal man sige, pessimisme der lå i hele 68 kulturen. Den her idé om at det er bare mig og min generation og så går verden under. Og derfor lad os få noget sex og nogle stoffer nu og
den
resten, ikke?
Ja, vi skal bruge tiden på noget andet end det plade, ja, ikke?
Så har
du fået den pressemeddelelse? Er der kommet nok ud?
Ja, altså du kan da godt åbne op, fordi...
Vi kan altid tage ind med dem. Altså, ja. Jeg ved ikke, hvor mange der ringer ind her, fordi... Men vi kan forsøge... Jan, kan vi få åbent telefonen?
Ja, du kan da. Hvis du gider at sige telefonnummeret.
Du plejer altid at være fører.
36.
45, 88, 19.
Ja.
Vi kan ringe ind her.
Ja.
Og i dag er den 30. april.
Jeg ringer ind en gang, hvis der kommer meget rundt på, ikke?
Ja. Tom Gilsberg.
Ja.
For at sige det instituttet.
Og start med en gang herinde, ikke? Folk kan ringe.
Jo, det kan vi godt sige, Jan. Jo.
Og der er en lytter på.
Ja, vel, sig velkommen til.
Ja, goddag, herr Gilsberg.
Goddag.
Min navn er Kai herinde. Jeg ringer fra Gammelholm.
Kan du komme lidt tættere til mikrofonen, Kai?
Ja, så men så tæt på.
Ja, men jeg beder dig om at tælle højere, så hvis du...
Okay, det skal jeg prøve på.
Tak.
Sådan kan man ikke se skoven for bare træer. At sammenligne tv... Farligheden af tv med farligheden af magnettog, det er noget sludder. Der er forskel på røntgenstråler, og hvis det var en fladskærm, så ville det måske være elektromagnetiske stråler, men det er noget andet end magnetisme. Men at sammenligne med tv, ja, så er det ikke mere farlig end en telefon eller en radio. Der er nemlig også en magnet i.
Ja, men du har ret. Det er ikke farligt.
Med villighed til at blive grinagtig, så vil jeg sige, at Danmark er for lille land til høje hastighedstog.
Jamen, det bliver du ikke grinagtig af, fordi det er faktisk, hvad alle eksperterne har sagt i de sidste mange år.
Når man rækker fanden i en lillefinger, så stopper han hele armen. Næst kunstdriften er jernbanedriften den vanskeligste at styre, fordi verdens første elektriske sporvogn, Straßenbahn, den blev bygget i Berlin 1888, og Metropolitan i Paris, og Underground i London, og Subway i New York, de er alle sammen elektriske. Og hvis vi i Danmark havde haft villighed til at ikke have så mange privatbaner, og lade staten overtage det, så kunne vi måske også godt have fået elektrificeret vores tog.
Men Kai, det her er jo netop det, vi snakker om. Altså et magnetsvævetog, det er elektricitet, det kører på.
Ja, men det er en... hastværk er lastværk. Hvis man tager på afsted på cykel om formiddagen fra Sjælland, så kan man komme nå til Jylland om eftermiddagen. Under de nuværende forhold, også med en færge.
Ja, det er enig med dig. Det skal jeg ikke se, hvor vi
jamen har altså, der, du kan jo stadigvæk godt cykle.
Men altså, Danmark er ikke et særligt elektrisk land. Dels har vi ikke den satanistiske atomkraft, som man har i visse lande, uden tvivl Shanghai, hvor man har masser af elektricitet til overflødighed. Men her i Danmark, den nuværende bondefangerregering, det første, den gør, det er jo at drosle ned for vindmølleindustrien.
Må jeg spørge, hvorfor siger du, at atomkraft er satanisk?
Det er det jo. Det er en politistat. Vi skal have det atompoliti, og vi skal passe på affald i 100.000 år, og...
Nej, det ved du godt. Sådan er det ikke mere.
Der
er jo sket noget der.
Jeg ved, hvad der er værd at vide. Fordi så meget... Altså, det lyder meget besnærende, at vi skal deltage i det store fremtidsmareridt, men...
Altså, jeg synes, det lyder lidt...
70-20 er stedets år, 80-20 er en kæmpe år, og vi har altså ikke tid til at spekulere på den helt store fremtid, men det vil være en fordel, hvis vi omsider havde fået taget sammen til at få elektrificeret hele tognettet. Men det kan de danske bunderøver ikke finde ud af. Det har man kunnet ud af i mest af unionen.
Men jeg synes, det lyder som om, at du er fanget lidt i hele 68-kulturen, og du ikke rigtig tror på, at vi skal have en fremtid. At du ligesom har købt alt det der...
Jeg mener, vi skal tage det aldeles mere med ro.
For hurtigt, og...
Vi skal tage det aldeles mere med ro.
Jamen, du skal jo tænke på, at unge mennesker, der kommer fra 20 i dag, de skal faktisk være her de næste 50 år. Jeg synes ikke, du har lov til at så at sige gennem din pessimisme at fratage dem en spændende fremtid. De har krav på videnskabelig og teknologisk fremskridt og få nye og spændende muligheder hele vejen igennem. Hvorfor skal vi lige nu kun kunne komme til Europa med fly, når vi i stedet for kunne tage et hurtigtog, der gik meget hurtigere, så vi kunne være fremme i løbet af et par timer i stedet for 5?
Vi mennesker er sådan indrettet, at vi ikke kan banke en kæp i en lort uden at ødelægge hele planeten. Det er udmærket med transport, specielt for dem, der er besværet og ikke selv kan, men ellers så en cykeltur eller en gåtur, det er meget bedre.
Men du kommer jo ikke...
Det er at sætte sig på sin røv og lade sig fragte til New York, som om man har en skid at gøre der, man har internettet, så kan man rejse til Mars og Venus den dag i dag.
Jeg er helt uenig. Jeg mener netop, at vi skal ud og møde andre civilisationer.
Jamen, der er også noget med forretningsforbindelser hurtigt, og
og økonomi,
det er
og
mange ting, det er jo ikke bare en ferie.
Og derfor, den her idé om, at det hele er jo meget billigere, hvis vi bare sidder ned og laver ingenting. Vi er ikke her på jorden for at lave ingenting, vi er for at lave noget.
Vi skal også
for at skabe noget, for at udvikle.
Vi er for at lave det til en pæn planet.
Jamen,
ikke til et helvede for nogle teknologier.
Og jo mere videnskab og teknologi du bemestrer, desto større, flere værktøjer har du til at gøre den her planet til et godt sted at være.
Vi mennesker er for dumme på nuværende stadium til at misbruge jordens ressourcer, altså, som vi gør. Dagens videnskabsmænd, det er en fag med sandkasseunger, der sidder og leger med Lego-klodser. De aner ikke, hvad de foretager sig. Det er meningen, at den her planet den skal leve i millioner og milliarder af år,
ja.
Og det er ikke meningen, at vi skal bruge alle ressourcerne og nogle små gearløser, de skal forvandle verden til deres egen badebold.
Altså, jeg tror, du er fanget lidt i den der 68-kultur.
Ja, jeg må lige slutte med at sige, at jeg vil foragte et cannabis-politi, et atompoliti og den der rose. Mange tak.
Ja. Hej. Hej, Carl Byrene. Hej så. Er det godt? Ja, du er tyst på. Men der kommer nok andre. Hvem siger velkommen til?
Hej, det er Michelle Rasmussen.
Ja, goddag, hey. Michelle.
Ja, jeg ringer ind, fordi jeg har en spændende nyhed her. Jyllandsposten har en leder, som hedder i dag, som hedder At bygge bro.
Ja. Okay.
Og det er en helt leder om at bygge en fast forbindelse mellem... Sjælland og Jylland over Kattegat. Desværre nævnte det ikke vores forslag om en magnettogsforbindelse, men ellers går det kraftigt ind for, at nu skal det skære noget med, at skal jeg bare læse de første par sætninger?
Ja, tak.
Ja, det står, leder at bygge bro. For rigtig mange mennesker i Jylland vil den hurtigste vej til de dele af den hvide verden, det ligger i Skandinavien, Baltikum og Østover, går via en bro fra Jylland over Kattegat til Sjælland. Og mens nogle endnu ikke har fanget storheden i tankesættet, så er byens borgmester og trafikrådmand med på ideen. Nikolaj Vammen, S. og Peter Thyssen har således sat sig i spidsen for kampen for at få regeringen og dens infrastrukturkommission til et ophøjer til undersøgelsesarbejdet i forhold til, hvordan en fast forbindelse mellem Jylland og Sjælland kan etableres. Okay. Og om det overhovedet lad sig gøre, uden at gældsætte forældre landet op til over skorstenen. Såre tanker har det med at blive kvalt af små mennesker, men det bør ikke ske i dette tilfælde.
Nej. Er det Aarhus borgmester, du har, der ham Nikolaj der? Ja,
det er Aarhus borgmester.
Ja, okay, godt. Ja.
Så jeg vil bare gerne tilføje det til debatten. Og så lederen fortsætter med at sige, at hvis vi vil kræve, at den her opprioriteres, så skal vi have hele Midtjylland og Nordjyllands borgmester og andre med.
Okay, ja.
Okay, jeg vil så sige, at det...
Det er derovre, vi har mafierne, de jyske mafier.
Den jyske trafikmafia, ja.
De nævnte det også.
Nå, okay.
Siger, nu må mafien slå til her.
Ja.
Det står her, det vil sige, at fremstødet bør støttes bredt i byområdet, og det vil også sige, at den såkaldte midtjyske trafikmafia, borgmester og erhvervsråd fra Aarhus, Herning og Ikast Brænde, må gøre det med fyn og klem.
Okay.
Ja, tak.
Altså jeg vil bare lige sige, det her understreger jo vigtigheden af, at vi har, at fordi, når vi bygger man en sådan forbindelse, og tager det, så er der 180 km fra København til Aarhus.
Ja.
Og så har toget, når toget kører, som toget kører i dag, ikke en chance for noget som helst.
Nej.
Så derfor er det vigtigt at sige, jamen så binder vi, skal man diskutere det her, så skal vi også have et hurtigt tognet. Fordi hvis det er sådan, at det tager halvanden time, og selv når du kører hurtigt med bilen, og det tager en halv time med toget, så kan toget faktisk godt konkurrere.
Ja, men det er sådan,
men hvis det er sådan, at toget tager 2 timer eller 2,5 timer, så kan man glemme det.
Ja, ja, det er klart. Altså, der er mange ting, som siger, der...
Så det er nu, det ligesom skal... Folk, de skal i stedet for at sige det her, altså igen, men hvorfor skal vi køre så hurtigt, så synes jeg, man skal sige, nej, det er ikke det, der er diskussionen. Spørgsmålet er, skal vi sørge for, at det er lettere, billigere og hurtigere at tage toget ind og tage bilen. Fordi det er den eneste måde, hvorpå jo, vi sikrer
trafikken. Jamen det er rent, at vi skal tænke på vores miljø, ikke?
Ja.
Og alt det udslipper, alt det skidt. Og vi må da ikke ressourceforbrug for meget. Vel, det ved vi også. Vi skal have vindmøller, og vi skal have hurtig trafik. Hvad er mere nærliggende end god togtrafik?
Ja.
God hastighed.
Og så skal det så bare have hastigheden til, ja, at det faktisk kan konkurrere.
Ja.
Og så er pointen, at det er jo så en langtidsinvestering, men
jo, men du kan se, at over store...
Det var det jo også, når vi skulle bygge det.
Det vi fik det, ja. Altså, ja. Hvem der nu kører, altså, i dag. Har vi stadigvæk Michelle med?
Ja, men jeg ligger på nu.
Tak skal du have, fordi du var inde. Og have det godt. Det var da fint, du kom ind der. Jeg tror, jeg skal have købt den hyldespost der og løbe den her. Ja. Hvem siger velkommen til?
Ja, dag, det er Tage.
Goddag, Tage.
Og jeg holder dig mere om det der med, at under 2. verdenskrig, så var det de menneskelige forbindelser, som skabte forbindelserne.
Kan du komme lidt tættere på mikrofonen?
Ja, jamen, jeg sidder lige ovenpå den.
Ja, men det hjælper, at du kommer lidt tættere på.
Ja, altså under 2. verdenskrig, altså under okkupationen, så var det jo, at der blev skabt nogle menneskelige forbindelser mellem mennesker i Danmark, ikke? Er det rigtigt?
Du må svare Tom Gilsberg.
Ja, under besættelsen, du mener, fordi når
folk... Ja, jamen, altså, der blev den naturlige underjordiske forbindelser med mennesker, ikke?
Jo, ja. Men jeg vil jo så sige, at altså, det er jo sådan, at når man har kriser, så er der en tendens til, at folk, de ligesom står sammen. Men det burde vi også kunne gøre, selv når vi ikke har en...
Ja, jamen, altså selvom folk bare, du ved, altså hvis folk er nogenlunde næsten jordbunden, ikke?
Ja.
Eller jordfast, ikke? Og hvis de så skal have nogle forbindelser.
Ja.
Ja, som en broforbindelse, eller en tunnelforbindelse, ikke?
Ja.
Jamen, så kan man jo godt sidde og finde ud af, skal vi have det? Er det nødvendigt, ikke? Er det rigtigt?
Ja.
Jamen, altså, man kan jo godt sige, at det er unødvendigt.
Jamen, det kan man jo. Og det har man jo gjort. Det, man så bare skal huske på, det er, at der er en tendens til, at man ligesom bare siger, jamen, hvor stort er trafikbehovet lige nu, hvor mange togpassagerer rejser mellem København og Aarhus.
Hvis de ikke gør det... Jamen, så må jeg lige spørge dig om en ting.
Ja?
Kender du... altså, der er nogen, der hele tiden synes, det er sjovt at sige... For den stråtægte, ikke?
Hvad?
Hvad var den stråtægte for noget?
En gang til.
En stråtægte?
Hvad er den stråtægte for noget? Det var skolen i den lokale kommune.
Okay.
Nu ved jeg ikke, om du kender til udviklingen i Danmark, da man laver centralskoler. Lad du mærke til udviklingen der?
Nej, jeg er ikke helt med dig.
Man laver centralskoler, så at alle de stråtægter bliver slået sammen i en forpulet centralskole.
Ja.
Ja. Og det vil sige, at børn fra forskellige landsbyer mødte hinanden. Altså, man begyndte at lære hinanden at kende.
Ja.
Ja. Jamen, jeg nu ved ikke, hvor gammel du er, men det er jo sket i vores tid, så sagde han ikke. Altså, centralskolen blev opfundet, ja, så at børn kunne lære hinanden at kende. Altså, nu ved jeg fra de forskellige små landsbyer, ikke? Hvad gjorde man nytårsaften, ikke? Man kravlede over som unge, over og hængte deres værktøjer og cykler op i
lavstangen.
Ja, op i lavstangen.
Men Tage Møller, vi lever jo ikke i den der renaissance, men hvad er det, den renaissance?
Nej, jamen, ja, altså, det er jo det, vi diskuterer, hvordan udviklingen går fremad. Altså, så fik vi centralskolen.
Ja, men skal vi ikke komme lidt mere ind på det, der er emnet?
Jo, ja, jamen, det er jo det, vi er på vej hen imod. Men altså, det lyder som om, at vi er... Hvad siger du?
Jeg tror, Tom har forstået, hvad du mener.
Jamen, vi fik centralskolen, som simpelthen gjorde, at børn lærte hinanden at kende,
ja,
ikke?
Ja, selvfølgelig.
Og så vil vi komme hen til det der med at bygge broer.
Ja.
Fordi at det kommer jo ud fra det, at man kommer ud af landsbyen, og alle æbler har fået biler, ikke?
Mennesker, mener du? Ja.
Hvad siger du? Ja, ja, noget der ligner.
Mennesker.
Altså, jeg vil så sige, altså, fordi nu er det jo faktisk sådan, at de fleste folk er i kontakt med
civilisationen. Ja, du ved jo godt, hvad jeg mener,
men,
ikke?
Vi skal stadigvæk have
men, altså, videre. Man er kommet til centralskolen, og så er man kommet til brobyggeriet, ikke?
Ja.
Altså, at slå landstillende sammen, ikke, med brobyggeri, ja, ikke, og sådan noget plader, ikke?
Ja. Jamen, det er jo, du har ret. Og det som er muligheden nu, det er faktisk at sørge for, at det ikke bare er en region, man kan rejse frit, men det er også nationalt. At du så at sige kan rejse hvorhen du vil i Danmark inden for relativt kort tid. Og det vil integrere hele Danmark på samme måde, som du siger, man før gjorde på centralskolen, så vil det faktisk integrere hele Danmark meget mere.
Ja, jamen altså centralskolen, som man indførte der i 50'erne, den var midt til at gøre folk til, hvad skal man sige, til et folk, ikke? Og det der med Men jeg er bange for, at hvis man bygger flere broer og sådan noget, ikke, så modarbejder man, hvad skal man sige, CO2-procenter.
Jamen, det er jo så lige den anden ting, som jeg synes er meget vigtig at få med, fordi vi har lige i vores danske nyhedsbrev Prometheus skrevet i sidste nummer en del om Al Gore og hele svindlen om det her med CO2-udslip. Fordi lige nu, så kører man en stor kampagne, og det gør vores miljøministerium faktisk også. De har sådan en kampagne, der hedder 1 ton mindre,
ja,
om at alle danskere skal reducere deres udslip af CO2. Og det er helt vanvittigt, fordi man fremstiller det som om, at CO2 er et eller andet giftstof, som vi ikke skal slippe ud i naturen. Pointen er, at hele naturen er afhængig af CO2. Er der mere CO2, så kan planterne gro bedre. Det er alt, hvad der sker.
Jamen, okay,
og det, man så har gjort, det er, at Al Gore har jo så lavet den her meget uvidenskabelige film, den her En ubekvem sandhed. Altså alt det her med, at CO2 befører til den globale opvarmning, passer simpelthen ikke. Vi har danske videnskabsfolk, som har dokumenteret Henrik Svensmark og Egil Friis Christensen, hvorledes at temperaturudsvingene på jorden er en direkte effekt af solens aktivitet.
Ja, jamen, hør nu, altså, det lyder helt fantastisk, ikke?
Ja.
Jeg vil kunne dokumentere, at Gud ikke findes. Gud findes ikke. Det vil jeg kunne dokumentere. Lige så tydeligt, som du kunne dokumentere, at CO2 ikke findes.
Nej, CO2 findes.
Jeg kunne fandme finde
det. Og det er godt, det findes, fordi hele det biologiske
forsyn... Jamen, så vil jeg finde Gud.
Tag nu roligt.
Findes Gud?
Tag selv stille og roligt, snak stille og roligt om det.
Jamen, jeg spørger bare, findes Gud?
Tage Møller...
Det er en diskussion, der hører hen et andet sted mere, vil jeg sige.
Det er sgu da ikke rigtig klog.
Nej, kan det godt, Tage Møller.
Jeg skal lige inden vi lukker næste lytter ind. Nu har Danmark jo gået ind med kapital til vindmøller i Kina.
Ja.
Og hvad er det Danmark, de tager så noget af deres CO2, ikke? Hvad synes du om det?
Jamen det er et totalt fugtnummer, det er varm luft.
Nå, jamen det er jo så altså, godt, det kommer frem.
Og det er det her med Al Gore. Altså Al Gore, han er det største svindelnummer,
ja,
som findes.
Ja.
Altså manden selv gør for det første, det stik modsat af, hvad det er, han prædiker.
Ja.
Han bor i et stort hus, han har en swimmingpool, der er opvarmet i vinteren. Om.
Han jo, han mangler ikke noget, men jeg synes, det er godt, at det er skidt, det der Danmark går ind nu, og nu skal vi bygge vindmøller ned, og vi har fået så meget.
Jamen det er for... Fordi det
er forsvinden.
Forsvinden. Og det her med CO2-kvoter. Altså ideen er, at man skal opbygge en stor børs for at handle med CO2-kvoter.
Ja,
hvor at spekulanter, som Al Gore, han har dannet sådan et spekulationsfirma, hvor de køber og sælger. At de så skal tjene en masse penge på at købe og sælge varm luft.
Nå, okay.
Altså igen, hele præmissen er, at man siger, at CO2 er et eller andet farligt stof, som fører til jordens opvarmning. Og det passer ikke.
Nej, men det er godt, når det kommer med, ikke også? Ja. Fordi det er jo det, vi så her sidste uge. Hvem siger velkommen til?
Bjørn Lomborg er medlem af Sætter Institut.
Nej, en gang, indtil vi lige finder ud af jer. En gang er der blevet sagt. Igen her. Tak. Men du skal jo lov at tale videre.
Jamen, igen... hvis man går ind på vores hjemmeside, har vi samlet forskellige artikler, som arbejder med det her, så man selv kan få syn på sagen. Om det her med CO2.
Ja, hvis vi hører, om der er en lytter. Hvem siger velkommen til? Hallo.
Det er Torben.
Goddag, Torben.
Nogle af de sidste indlæg, der får man jo den tanke, at de har ikke brug for... at det skal gå stærkere i det danske samfund.
Mm-hmm.
Ja? Og det har ikke en skid at gøre med, at det er 68 nostalgi. Det er simpelthen, at de er ikke med i det marked, hvor de skal skynde sig fra A til B for at udrette et eller andet.
De har ikke to små børn og... to fuldtidsjobs, der skal passe samtidig med, at man gerne vil kunne komme lidt rundt.
Nej, nemlig. Og det har jo ikke, når du sidder her og fortæller om det, så er det jo ikke noget med, hvor hurtigt man kan komme på ferie det ene eller det andet sted. Det er noget om, hvor hurtigt og man kan komme, når man skal til det og det møde, eller den og den forretning.
Ja.
Det er jo det, det drejer sig om. Og derfor, hvis man ikke har brug for det, og kommer andre rundt i Københavns gader, jamen, så er man imod det.
Jamen, det er det, jeg så ikke forstår, hvorfor man skulle være imod det. Fordi at det er stadigvæk, selvom man måske... bruge den mulighed hver dag, så får man stadigvæk gavn og nytte af, at økonomien som helhed har den mulighed.
Ja, man høster andres mulighed for at bruge de hurtige ting.
Ja, ligesom da Storebæltsbroen kom.
Ja.
Altså fordi der er nogen, der vil sige, nå jo, men hvad er så med en Storebæltsbro? Så er det jo bare sådan, før folk kommer bare lidt hurtigere frem, men det er ikke rigtigt. Faktisk blev trafikken fordoblet.
Mm-hmm.
Fordi at du lige pludselig kunne gøre ting, du ikke kunne gøre før, og danske firmaer fik faktisk store produktivitetsstigninger på grund af, at de kunne gøre ting mere effektivt.
Ja.
Og det er noget, der så kommer os alle sammen til gavn.
Og vi kan jo hurtigt sige, at i dag, der er tid, penge.
Det er det.
Ikke? Altså jo hurtigere man kan komme fra A til B, jo flere penge kan man tjene.
Ja, og det er rigtigt, fordi at det er jo så også, når man har sådan et romantisk billede af at rejse, altså når man nu skal på ferie, og så skal man jo bare hygge sig.
Mm.
Men under normale omstændigheder, så er rejsetid spildtid. Altså hvis du skal bruge 2 timer hver morgen og hver aften for at komme frem og tilbage fra arbejde, det er ikke, jamen hvor er det hyggeligt, det tager så lang tid. Jamen det er det da ikke, fordi det er den tid, du så ikke har til at være sammen med dine børn. Det er tid, du ikke har til at gøre det, du godt kunne tænke dig at gøre.
Ja, men desværre er der jo nogen her på radioen, som gerne vil have, at vi kommer tilbage til både heste og oksekæren, og det går så langsomt. Desværre.
Det jeg ser langt mere romantisk og spændende ud på filmen, end det var i virkeligheden. Det er helt overbevist om.
Ja.
Vi kan jamen. Han har også allergi. Bare til dyrehavsparken på hestevogn. Vi kan stadigvæk have også allergi. Bare til dyrehavsparken. Der er hestevogn stadigvæk.
Præcis.
Ja, og der er en masse... Der er en masse hestepærer på,
præcis,
på vejene.
Så kan man få det i små
de
doser, også
med,
når man har lyst til det.
De bliver også med tiden af... For, hvad hedder det, vækstede ud med en hurtiggående tog, de der heste der.
Ja,
og om 10 år, så tager det 3 sekunder, så er der på bakken.
Ja. Nej, men det er igen det her med, at man skal have en... Altså, vi har kun begrænset tid.
Jamen,
derfor så gælder det om, at vi kan bruge den tid så vidt muligt, så det vi faktisk vil bruge den til. Vi har så høj frihedsgrad som muligt.
Ja.
Og det er det giver os, hvis vi har sådan et hurtigt togsnet.
Ja, nemlig.
Så
vi der er vi rimelig enige.
Det lyder godt.
Om det her og logistik, det er vigtigt i dag. Det er utrolig vigtigt. Alt skal fungere, for at også et samfund kan fungere. Mm. Og for at forretningsfolk og alt andet kan fungere. Ja. Så det hjælper ikke, at vi kun har diligencen til Roskilde og tilbage.
Præcis.
Det er det godt.
Og så tror jeg altså også, at jeg har tænkt lidt på det her, fordi folk de kan jo godt lide at køre i deres egen bil.
Ja, det er da klart, fordi men børn og bagage.
Så kan jeg bare sige, at hvis man så rejser med sådan et magnetsvævetog, det er godt nok lidt mere spændende, det rykker lidt mere.
Ja, det gør det, men i arbejdslivet er det vigtigt med hurtig forbindelse. Hvem siger velkommen til? Hallo? Nå, det var ikke noget.
Langsomgående.
Var det en hest, som sagde, at...
Du er hesten på banen.
En glad, brinskende hest, ligesom kører en stedvål og godt, en økologisk landmand, kom ud i går, ikke? Hvem er du velkommen til?
Det er Lars fra Tostrup.
Ja, goddag Lars, velkommen.
Ja, det er første gang nogensinde, at jeg taler med denne repræsentant for Schiller-instituttet. Fordi jeg har ikke hørt de... for du har jo været her før, ikke?
Jo.
Og det har jeg så ikke lagt øre til. Men jeg vil gerne lige have skåret ud i pap. Det der Schiller-institut, ja. I har navn efter den berømte tysker Schiller, ikke?
Den tyske digter Friedrich Schiller, det er rigtigt.
Ja, jo, men det vil jeg bare gerne have skåret ud i pap. Men altså, så skal jeg også komme med noget, som du sikkert ikke kan lide at høre.
Mm-hmm.
Fordi over dammen, som man sagde, som pudsigt udtryk, eller over Atlanterhavet, der ligger jo et stort land, der hedder USA.
Mm-hmm.
Og jeg synes, det kan undre lidt, at du ikke kan nævne eksempler fra USA på, at man har indført disse, du kalder dem magnetsvævetog, ikke?
Jo.
Fordi når det er en så mageløs god idé, som du fremstiller det som, jamen så var det vel oplagt, at man etablerede det i USA?
Ja, men USA har været skørt i lang tid. Hvad kan jeg sige?
Siger du skørt?
Skørt, ja. Simpelthen, jeg ved ikke, hvad andre ord, det er ikke pænt. Jeg kan godt lide USA, jeg kan godt lide amerikanerne. Men det USA har foretaget sig politisk de sidste mange år er rablende skørt. De plejede at være verdens ledende industriøkonomi, og det har de afmonteret alle sammen. Hele bilindustrien er ved at blive nedlagt nu. Og USA, de lever af at eksportere dollarsedler og så købe for resten af verden. Det amerikanske jernbanenet i dag har en gennemsnitshastighed på 30-40 km i timen. Og man er ved at nedlægge det hele. Så USA beter sig rablende vanvittigt.
Den tror ikke for lidt, hva'?
Jamen, USA, altså hvis du tager Østkysten, har du faktisk en lang række rimelig store byer, som man kunne forbinde med sådan et højhastighedstognet. I stedet for, så ligger de og flyver rundt, og det tager evigheder, og luftrummet er ved at blive helt overfyldt. Og, så USA jamen det er ligesom skrækeksemplet på, hvor galt det kan gå. Og heldigvis, så har vi da her i Danmark, som sagt, bygget et par broer og holdt lidt fast i virkeligheden. Altså i USA, så det eneste, man bygger nu, det er folks private pensionsopsparing. Det er ligesom, det er spekulation, det er helt vildt. Og heldigvis vil jeg da så sige, så er der da en, altså vi samarbejder jo så med LaRouche-bevægelsen i USA, som har været ude og påpege det her. At USA er på vej ind i en krise, der er dybere end den, de var inde i perioden fra 29 til 33, da det hele gik af helvede til. Og de kommer til at skulle genopbygge det hele. De skal til at have det her også. Og der er der nogen, der foreslår det, inklusive vores folk derovre, men Men som sagt, grunden til, det ikke er sket, det er, at USA politisk har været rapplet og vanvittigt et godt stykke tid. Det er ked af at sige. Jeg håber virkelig ikke, det fortsætter. Jeg skal gøre, hvad jeg kan for at ændre det. Men sådan er det.
Jeg føler frem til at nævne et navn. Men nu skal jeg spørge dig. Forbinder du noget med navnet Jens Christian Skov?
Ikke umiddelbart, altså.
Nej. Han er noget ret enestående i perioden efter 2. verdenskrig, fordi han er som bekendt dansk Nobelpristager.
Ja.
Fordi når du nedgør USA på den måde, så må jeg sige, at jeg slusser noget, fordi noget, som man kan følge med i, der er sådan en tradition for på svensk fjernsyn, fordi det er jo nu engang en svensker, der har lagt navn til Nobelprisen, ikke?
Ja.
Og der er det jo interessant at se, altså jeg sidder ikke ved nogen statistik her, men naturvidenskabelige Nobelpristager i perioden efter 2. verdenskrig, det har ikke udelukket, bestemt ikke udelukket, men i høj grad været folk fra USA.
Jamen USA var også efter 2. verdenskrig. Der havde man ligesom ånden fra Roosevelt. Man byggede store projekter, og man satte en mand på månen. Man gjorde store ting. Problemet er bare, at i de sidste 30 år, så har man holdt op med det. Og lige nu har vi den absurde situation, at USA, som burde være ledende i at opbygge verden, i stedet for at rende rundt og er lederen i at lave krig rundt omkring, og det er helt absurd. Med Irak-krig og en truende Iran-krig nu, osv. Så forhåbentlig, så kommer USA tilbage til sit sande jeg. Altså lige nu, så er der et tæt samarbejde mellem Kina, Rusland og Indien om, hvordan man kan skabe sig en fælles fremtid. Og forhåbentlig siger USA, i stedet for at sige, det er vores fjender, og nu skal vi have krig med dem, så kan vi få USA til at sige, vi skal samarbejde med dem. Ja. Men det er jo så det, grunden til, at verden er så skrækkelig en stor del af verden i dag, som den er, det er fordi USA er forfaldet. Og hvis USA finder sit sande jeg igen, og ligesom er dem, der opbygger verden og går mod imperialisme og så videre, jamen så vil de hjælpe på mange ting.
Ja, men altså jeg må nok sige, at jeg deler ikke din kritiske holdning til USA, fordi jeg kan for eksempel nævne, at det har jeg selv set, jeg er ikke sikker på, om den også har været sendt på dansk fjernsyn, men på svensk fjernsyn, der har de en fast udsendelse, hvor det økonomipristageren, kemi, og nogle gange er der jo flere og flere end en, fordi man taler om det her med delte priser, ikke?
Ja.
Fysik og medicin. Samtlige Nobelpristagere ved den seneste udsendelse, på svensk, der kalder man det snilden spekulerer. Altså, de kloge samtaler kan man oversætte det til på dansk, ikke?
Mm-hmm.
Og samtlige folk sidste gang her, det var amerikanere, så jeg kan ikke deltage i din nedgøring af USA. Men jeg vil sige, tak for samtalen.
Ja, tak skal du have.
Tak, Lars. Har vi nogle kommentarer, som I... Nå, der kommer der en ny indringer. Så kan vi tage op efter. Ja, hvem siger velkommen til?
Ja, dag, det er...
En gang, ja.
Nej, jeg har været ikke en gang.
Jeg siger også en gang igen,
ja.
Men så kan du så...
Nej, men det er altså det her paradoks, fordi USA kunne og skal være meget, hvis vi skal løse de problemer, verden står overfor. Og det må vi så have det til at blive, at vi er så heldige, at vi samarbejder med Lyndon LaRouche derovre. Og jeg vil bare opfordre folk til, at igen, jeg er ikke anti-amerikansk, jeg er pro-amerikansk, jeg kan godt lide USA,
ja, det.
Men så vi skal have USA til at være noget godt i verden, og her den 1. maj kan man så gå tilbage, eller gå ind på vores internet, og lytte til et live webcast fra Washington, som beskriver netop, hvordan USA kan samarbejde med resten af verden.
Jo, men det er også som om USA er blevet smadret, ligesom man siger Frankrig, nu skal den så til at genopbygges igen, fordi der har siddet nogle, hvad hedder det...
De her neokonservative er enormt destruktive.
Altså, der er langt væk fra altså midter.
Og specielt i USA har man haft en sygdom, som vi har en del af også herhjemme fra regeringens side. Og det er ideen om, at staten ligesom skal overlade det hele til de private.
Ja, ja, det er klart.
Og sådan noget som infrastruktur kommer ikke af sig selv.
Nej.
Det kommer der kun, hvis staten så tager hånd om det og sørger for, at nu investerer vi i det her, nu gør vi det her, nu bygger vi for fremtiden.
Ja. Og du har også ret i, at... Der er jo mange store amerikanske byer. Det er da underligt, at man ikke har forsøgt at lave sådan nogle forbindelser.
Ja.
Frem for, at man skal bruge meget brændstof og alt muligt på fly. Ikke?
Ja, og vi, altså, det er jo langt værd det over.
Altså det er fly, det er ligesom vores busser.
Ja, og bilerne, de har jo enorme kødproblemer. Og Men det er igen fordi, at den her slags ting ikke kommer som et privat initiativ. Det er staten, der skal gøre det.
Mm.
Og hvis staten så ikke lever op til sit ansvar og tænker på fremtiden, så sker det ikke.
Nej, okay.
Og jeg ved ikke, altså nu kan vi så græmmes over USA, men vi har da et eksempel tættere på, nemlig Tyskland.
Mm.
Det her magnetsvævetog, Transrapid, det er en tysk teknologi. De har haft den i 30 år.
Ja, ja.
Og man besluttede til med at bygge en linje fra Hamburg til Berlin. Og så besluttede man sig så, men så skal staten til at bruge lidt penge på det, det gider vi ikke. Og så holdt man op.
Ja.
Og det gør, at de tyske landeveje i dag er, det er et mareridt. Prøv at køre ned ad de tyske landeveje en fredag eftermiddag.
Hvad ser du på?
Og det er igen helt unødvendigt. Og jo. Det, i stedet for, at vi siger, jamen, vi skal gøre ligesom tyskerne, og det sagde den danske trafikminister,
ja,
så skal vi faktisk gå en anden vej. Ja.
Hvem siger velkommen til? Hallo?
Ja, jeg hedder Sonja, men du er meget langt væk, kan jeg høre.
Ja, men så kommer jeg lige tættere på.
Ja, og jeg
Sonja,
ringer
faktisk... Sonja, hvor ringer du fra, Sonja?
Jeg har lyttet til jeres radio, jeg skal lige i gang.
Sonja, må spørge, hvor ringer du fra?
Jeg ringer fra Nørrebro.
Tak skal du have.
Og jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er et fantastisk projekt, der bliver skitseret derinde nu. Og det er meget spændende at høre på i dag, fordi det er helt anderledes end det, jeg har hørt de sidste par gange i hvert fald.
Ja.
Og det, jeg kan se mig selv, jeg har en bror i Aarhus, kom der og tager derover om formiddagen og tager hjem igen om aftenen.
Ja,
det er jo en lækker. Og jeg kan forestille mig, at man kunne gå på arbejde i Aarhus for eksempel, eller i udkanten af Aarhus, eller man kan, hvis det bliver kørt længere, kan gå på arbejde i Herning for eksempel, og så bo i København.
En spændende udvikling.
Og det vil simpelthen skabe en masse... arbejdspladser, det vil skabe en masse industri, det vil skabe en masse ting.
Bare tænk på skat i Ringkøbing, hvor mange medarbejdere de gør for en anden.
Jeg prøver at tænke på en ting, for eksempel, nede på Sjælland, hvor der er så store arbejdsløshedsfører. Det kunne være en fantastisk fordel. Ja.
Husen vil stige på Lolland.
Jeg kan ikke sige, at jeg er begejstret. Og så må jeg sige også tillæg til, at... jeg synes også, de lider af kollektiv vandet over der i USA. Jeg håber, det holder op.
Ja.
Men jeg har egentlig ikke nogen spørgsmål, for jeg er bare enig. Jeg synes, det er skide godt at høre på.
Ja. Ja.
Jamen, det var fint at høre fra dig, Sonja.
Ja. Og I må have det godt.
Tak, fordi du ringede. Jamen, det var da en positiv.
Ja. Jamen, og jeg vil også sige, at altså, fordi når man har en økonomi, der bliver mere og mere specialiseret, så kan du faktisk sagtens have en situation, hvor det vil være rart for en at arbejde i København og en anden i Aarhus.
Altså.
Og det har du svært ved nu at holde sammen på familien.
Ja, hvem siger velkommen til?
Ja, det er lige Simon. Jeg snakker ikke så længe.
Ja, Simon.
Men, nu skal du høre, er det Tom, han hedder?
Ja.
Jamen ved du hvad, jeg er utrolig glad for togene. Jeg synes, at det er den helt store udvikling, det synes jeg. Og det går hurtigt at komme til Malmø. Og jeg har et togkort, jeg kan jo køre til Gilleleje, jeg kan komme alle vejene, ikke? Det er sgu dejligt, det er kraftigt godt. Så det synes jeg er fint nok. Det er bare det, jeg vil sige.
Ja,
jeg
kan se
alle tider som tog.
Ja.
Og så synes jeg, at man kan komme hurtigt til Malmø over broen eller til Sverige.
Ja.
Og der er så mange, der er mod brobyggeri og alt muligt, men jeg synes, det er sgu. Jeg synes, det er fremskridt. Det synes jeg. Det er godt nok.
Ja.
God dag.
I lige måde, Simon.
Hej, hej.
Tak, Simon. Hej, så. Ja.
Og det er, at man gør verden mindre. Altså,
ja,
det var det, der skete, når man også byggede de første jernbaner og gik fra hestevogn over til jernbanen. Pludselig kan man komme
rundt. Ja, det var ikke det bundet samfund. Hvem siger velkommen til?
Ja, det er Henning.
Dag Henning. Velkommen igen.
Ja, tak. Jeg har et spørgsmål til Tom.
Ja.
Du siger, at det er noget sludder af CO2, at skulle være årsagen til, at vores temperatur stiger.
Ja.
Så vidt jeg forstod det.
Det er helt rigtigt.
Men hvordan kan du sige det med henblik på det debat, der har været for nylig med Lomborg og andre internationale fortaler, eller hvad hedder det for det, som du siger, det er også, at de har trukket land?
Jamen, jeg vil slet ikke stole på Lomborg i den sammenhæng.
Nej, det vil jeg heller ikke, men også amerikanske.
Jamen, altså prøv en gang også at se, hvad der er sket på det her emne. At lige nu, så er de største fortalere for, at vi skal lave alt det her med CO2-kvoter og CO2-begrænsninger, hvad ved jeg, det er George Bush, det er Tony Blair, og det er den danske regering.
Ja, fordi de har indset det.
Og, jamen, hvis jeg sådan befandt mig i på rundt omkring på det, hvad kan man sige, venstre delen af det politiske spektrum,
det
så vil jeg da undre mig over, hvad er det, der foregår her? Fordi, hvad er den skjulte dagsorden?
Mm. Der vil altid være en skjult
dagsorden. Nemlig, men, der er altid en skjult dagsorden.
Men man kan jo ikke man kan ikke benægte det fuldstændigt. Altså, det er jo en kombination af det der med, som man siger, den normale cyklus og alt det der, ikke? Hvad siger navnet Fred Singer og Dennis Avery dig så?
En gang til.
Fred Singer og Dennis Avery.
Singer, jeg siger, det siger mig noget om, der var nogle singerfly, så nogle overlydsfly og sådan noget der, men det kan være, det er en anden singer.
Ja, det tror jeg, det er. De har blandt andet været medforfatter til en bog, der hedder Den uundgåelige globale opvarmning.
Ja.
Som de siger, kommer cirka hver 1500 års mellemrum.
Ja.
Så de er på linje med Lomborg og de andre amerikanske forskere, miljøklimafysikere osv., ikke? Som nedtoner den der problem af CO2.
Ja, men jeg vil så sige, at Lomborg, han agerer meget uvidenskabeligt. Han er ikke videnskabsmand, han er statistiker.
Nej, jeg mener også, at han er en slags eftersnakker eller et eller andet.
Men hvis du snakker
med videnskabsfolk... Han interrationaliserer det, der kommer fra anden side.
Præcis. Hvis man derimod snakker med videnskabsfolk, så det, de kan fortælle, det er... at jordens klima har forandret sig meget.
Det er ikke det,
de sidste mange 10.000 år.
Men derfor kan du ikke se bort fra det der med problemet med CO2?
Jo, fordi at hvis man så ser på den her såkaldte drivhuseffekt, der er på jorden, så den primære drivhusgas i den drivhuseffekt, det er vanddamp. Og det har vi ikke nogen indflydelse på. Det har noget at gøre med verdenshavene. Altså det er verdenshavene, der er den store regulator i det her spil.
Det
CO2, det udgør en meget, meget ekstrem lille brøkdel af det hele. Så er spørgsmålet så, jamen, kan vi så forklare, at der pludselig er forandringer i jordens temperatur? Og svaret er ja, altså
ja,
kig på Mars. På Mars er det på samme måde.
Stadigvæk, du kan ikke bortforklare det med CO2. Ja, jo. Det kan du måske godt prøve på. Men hvornår havde du den romerske varmeperiode? Nu ved det hele.
Nej, der er netop udgivet en interessant bog, vil jeg så sige, af Henrik Svensmark. Den findes indtil nu kun på engelsk, der hedder The Chilling Stars, som er lavet sammen med Calder, en britisk videnskabsmand. Og han går igennem alt det der i store detaljer.
Ja, men jeg synes, du burde vide det, når du kommer ud med det der. Altså, det er fra cirka 200 år før Kristus og til cirka 600 år efter. Og så havde du den der varme periode i middelalderen. Det må du så vide, hvornår det var.
Ja, jeg har ikke tal foran mig her på alt det der.
Der havde man jo landbrug på Grønland og Island, ja. Så selvfølgelig er der meget rigtigt i det, du siger. Men altså, du kan ikke bare udelukke den anden,
Nej, men altså igen, man må...
At det er menneskeskabte problemer.
Man må spørge, jamen det, vi ved, at det her ikke er
menneske. Det kan man jo ikke se bortfra.
Jo, det kan du godt, som den, bestemmende faktor.
Så det var ligesom det, jeg ville holde dig på. Jeg vil gøre plads til den næste.
Okay.
Hej. Hej Henning, tak fordi du ringede.
Altså det er jo igen det her med, hvad er den skjulte dagsorden? Og dem, der kommer til at betale prisen for det her, det er den tredje verden.
Ja, for der er
det
jo,
Afrika.
Der er jo udgivet den skjulte dagsorden, eller?
Ja.
Ingen tør at diskutere det. Nej. Ja, hvem siger velkommen til?
Hallo, det er Michelle Rasmussen.
Ja.
Jeg vil bare sige, at jeg sidder her i Schiller-instituttet, og folk kan ringe ind og at bestille gratis eksemplarer af vores kampagneavise og vores nyhedsbrev på 35 43 00 33.
Ja, tak.
Okay.
Og
ja.
Tom kan gentage den også.
Ja.
Ja.
Ja, det er så 35 43 00 33. Jeg vil igen også sige, at mange af de her spørgsmål, også det her med spørgsmål om CO2 global opvarmning, og de her programmer kan hentes på internettet på 3xw.schillerinstitut.dk.
Ja, og hvem siger vi så velkommen til? Tak.
Ja, dags, det er Louise.
Ja. Hej Louise.
Hej. Ja, jeg må bryde sammen og tilstå, at jeg var meget imod Øresundsbroen.
Okay.
Var oven i købet ind og demonstrere imod den. Men, efter at have set resultatet og selv været i Malmø over broen med toget, så må jeg sige, så er jeg begejstret. Ikke nok med det, min egen skyld, men altså også andre, der kan bo i Malmø og arbejde i København, og omvendt. Så man kan altså ændre mening, når man erfarer, hvilken fordel man kan have af den slags ting, ikke?
Ja.
Og det var egentlig, fordi det sådan var kædet sammen med EU og hele det der dengang. Men efterhånden, så jeg er stadigvæk mod EU. Det har ikke noget med det at gøre, men altså...
Ja, det ved du ej.
Nej, vel. Nej, det taler jeg om hver eneste gang, hvor meget jeg får ind. Nå, Men altså, det viser sig, at jeg kan godt forstå, at jyderne gerne vil have en bro derover også, for det handler jo også om arbejde.
Ja.
Og mange andre ting, også familie og hvad man ellers er tilknyttet til der, ikke?
Ja.
Så når man har erfaret nogle ting og har set det positive ved det, jamen så kan man ændre, heldigvis kan man ændre mening, ikke?
Ja.
Så jeg går også ind for selvfølgelig tog, og også netop for at undgå at den der bil ud. Så der holder jeg blandt andet meget af at komme i Malmø, fordi der er ikke den der trafik i den indre by. Den bliver holdt udenfor. Mm. Det er kun den nødvendige trafik, altså varer og hvad der ellers er nødvendigt inde i midtbyen, ikke? Så derfor holder jeg af at gå i Malmø. Jeg kan ikke fordrage den der os for bilerne. Så og jeg håber heller ikke, at nu er der jo tale om de der store hummer og de der kampbiler, de skal betale noget mere for at køre rundt med de der gule plader, ikke?
Nå ja. Mm-hmm.
Det er jo for i Folketinget i øjeblikket.
Ja, firehjulstrækkerne.
Ja. Så jeg håber, at de får lov at betale dobbelt så meget i hvert fald for at svine til herinde. For det er jo helt vanvittigt at se en enkelt person sidde i sådan en stor kampform her, ikke?
Louise, der er noget med, at datoen udløb, så skulle de til at tage en højere afgift. Dem, der har købt inden den dato her, det var det ikke sidste uge, de kan så køre på en anden.
Ja, jeg er ikke rigtig klar over, for jeg forstod, for der stod i en af gratisaviserne i sidste uge, at Dansk Folkeparti prøvede på at trække lidt ud, ikke?
Nå, okay.
Nå, men altså, man kan ændre mening, heldigvis.
Ja.
Og man kan blive klogere.
Ja, Jamen, jeg synes også, man kan sige, at vi her i Danmark har haft i en vis forstand en slags kollektiv erfaring med det her. At vi har været igennem det her med Storebæltsbroen. Det var også sådan, at der var jo rigtig mange mod Storebæltsbroen, der han skulle bygges langt de fleste faktisk. Og så med Øresundsbroen, og det vil sige, vi har den her erfaring, og derfor skal vi så sige frisk, nu skal vi have frisk mod, nu går vi videre.
Ja.
Og der hvor de andre steder vil tøve og sige, jamen kan man virkelig bygge sådan nogle tog, der kører så hurtigt, og så siger vi, ja selvfølgelig kan vi det, ligesom vi kan bygge Storebæltsbroen, vi kan bygge Øresundsbroen.
Ja.
Så vi skal bruge den her, hvad jeg vil næsten kalde det, den her fremtidsoptimisme, som vi har fået.
Ja. Jamen det er udmærket, netop fordi vi er et land, der er så meget med vand omkring og sådan noget der. Så er det udmærket, at vi har den slags forbindelser også. Så det kan også blive nødvendigt, og det ser vi jo med arbejdskraften fra Malmø og omvendt. Ikke?
Ja.
Og i øvrigt er der mange danskere, der bor i Malmø og har nogle dejlige, billige lejligheder derovre.
Ja.
Og samtidig kan få sig en billig bil også.
Ja, mange er nødt til det, hvis de vil bo sammen med deres kone.
Og også det, selvfølgelig, og omvendt.
Ja.
Ja, men jeg er med på vognen der, men ikke, jeg er mod atomkraft. Det er jeg, og den står jeg fast på.
Ja.
Sådan.
Det er godt, Louise.
God dag.
Ja, tak lige måde. Tak, fordi du ringede. Ja. Er der et godt synspunkt? Så,
hvis I ikke er travlt, så er der ikke nogen, der kommer kl. 14.
Er der ikke?
Nej.
Jamen, så kan, det ikke, skal du noget herefter?
Nej.
Ja, fordi så kan vi så ikke lige tage en lille pause? Så tager vi en lille pause, så skal jeg lige herovre med.
Det skal jeg også.
Ja, hvem siger velkommen til?
Det er Marianne fra Nordvest.
Goddag, Marianne. Velkommen.
Nu vil jeg lige skrue ned for radioen, så det larmer.
Ja.
Så. Og så vil jeg fortælle lidt om, hvordan man kan se på, at der er atmosfæren og forstyrret det hele, ikke? Jeg har hele tiden sagt til manden, at jorden er ved at bytte, polerne er ved at bytte op og ned.
Mm-hmm.
Du ved, ikke?
Ja, en polvending, ja.
Mm. Ja. Og det kan man se på den måde, at man kan se på, hvor månen er begyndt at vende sig, og hvor den kom fra før.
Okay.
For mig kom den fra østlig del, hvor jeg bor. Kan I høre det?
Ja, vi lytter.
Ja, og så opdagede jeg tilfældigvis en dag, at der er en bestemt stjerne, der følger ruten.
Mm-hmm.
Eller komet, eller hvad den er, ikke?
Ja. Mm-hmm.
Den fulgte også den bane. Den lagde jeg mærke til hver morgen, når jeg stod op. Når klokken var 4, kunne jeg se den, ikke?
Mm-hmm.
Og så kunne jeg se, du ved, månen, ikke?
Du er ikke gadelampen.
Hvad?
Du er ikke gadelampen.
Nej,
jeg bor ikke nogen steder, der er nogen gadelamper. Jeg har bare den lampe, men den lyser fag mig i højt. Den er
okay.
Vinduer. Den er helt nede i stuehøjden.
Mm-hmm.
Men så til uden i, hvad det hedder, det bliver vestlig, der kan du se den om aftenen komme i den vestlige retning, der kommer der en stjerne. Og samtidig kommer der også månen op, der står den højt op.
Ja.
Og hvis I har lagt mærke til den. Det har I måske ikke lagt mærke til.
Jo, vi lytter. Jo.
Jo, har I så også lagt mærke til, hvorfor, sådan har den jo ikke befundet sig før månen, jo. Det er jo jorden, der har på en eller anden måde hældt.
Ja, jeg må så tilstå, jeg har ikke...
Vel op til tiden.
Nej, jeg står ikke op.
Du har slet ikke lagt mærke til det.
Og det er jo...
Hvis du nu kommer op i en bestemt tid, så lagt mærke til, at din måne plejer at være ved en bestemt tid, ikke?
Ja.
Og det, den flytter sig vel ikke? Vi har jo ikke hørt om noget, månen er flyttet sig vel? Det er der jo ikke nogen, der har sagt. Der er nogen, der har sagt, at jorden er solen til at så underlig. Det er der nogen, der har sagt.
Ja.
Men månen ser jeg slet ikke i østlig retning, når jeg står, som jeg så før. Nu kommer er den i den anden retning. Der plejer den at stå til lidt mere syd, vest, end den plejer før. Nu står den helt hen til, altså også i vestlig retning, men mere nordpå.
Altså jeg ved så ikke, om de to ting er direkte relateret, men det er rigtigt, det du siger med det her med polvendings...
Men jeg ved ikke, om der er nogen forskere, der overhovedet har lagt mærke til det, overhovedet det er, at det er derfra, man kan se. Og der er sket en stor ændring, synes jeg.
Okay.
Og det var tilfældig en dag, og så sagde jeg, hvad fanden laver den skide stjerne der? Den skulle ikke være der, den plejer at være det østlige retning, ikke?
Ja.
Og der plejer jeg at kunne se den. Men den er altså åbenbart flyttet, så er det hele.
Jamen, det må vi da prøve lige at lægge lidt mærke til, så kunne vi tage nogle notater, og så kan næste år vi prøve at
sætte. Ja, så kunne jeg da høre, om der er nogle andre, der også har gået og lagt mærke til det. Men det er jo noget, man skal lægge mærke til, hver gang man står ved et bestemt tid over det.
Men Marianne, der skal nok komme nogen, der observatører, der har ligesom været opmærksom på det, altså der sker et eller andet på
Jeg synes bare, det er lidt underligt for det, det er.
Ja.
For der er kommet helt andre, hvad hedder det nu, i retning af det, jeg plejer at se, for jeg lægger jo mærke til det.
Ja.
Fordi jeg ved, når klokken nærmer sig hen omkring, hvad bliver det så? Den er henne en 6-7 stykker, så står den højt mod nordvest.
Okay.
Men jeg vil da sige, at jeg synes, det, altså det er en af de store ulemper, man har ved at bo inde i København.
Ja.
Det er, at det er så svært at lave, at ligesom se en ordentlig stjerne.
Men så meget lys er der ikke der, hvor jeg bor.
Nej, men det, jeg vil sige, jeg synes, det er virkelig godt, og vi andre burde nok egentlig ind imellem tage lidt uden for København og se på en god stjerneklar.
Ja, de må da også have lagt mærke til, at den måske ikke er lige der, hvor den klarer.
Ja, men også fordi, at det folk glemmer, specielt når man har sådan noget som hele klimadebatten.
Ja.
Det er, at så har folk ligesom en idé om, at men det er jo jorden, og jordens klima er jo her, og det er jo ligesom bestemt af, hvad der foregår på jorden.
Ja.
Det man glemmer, det er, at jorden er en del af et langt større system.
Ja, nemlig.
Og at igen, altså nu snakker du om det her med polvendinger, det sker helt jævnligt på solen, og hver gang der så er sådan nogle polvendinger der, så har det store konsekvenser på jorden, og at vi glemmer, at vores lokalklima, eller vores klima på jorden, i allerhøjeste grad er bestemt dels af solen, men også samtidig af i det hele taget den kosmiske stråling, som kommer fra andre dele af universet.
Ja.
Og det er jo så det, som ham her, Henrik Svensmark, har kunnet, så at sige, videnskabeligt dokumentere.
Nå.
At grunden til, at temperaturen stiger på jorden, jamen det er, når solen er mere aktiv, så er solen, den udsender hele tiden en masse elektriske partikler. Og det her magnetfelt fra solen, den her solvind kalder man det også,
det har jeg hørt om.
Den skærmer så pludselig af på en større del af den kosmiske stråling fra alle de andre stjerner, eksploderede stjerner ud i verdensrummet. Og derigen, så kommer der mindre kosmisk stråling på jorden, og så sker der mindre skydannelse, og så stiger temperaturen. Og jeg må indrømme, jeg synes, det er dybt fascinerende, hvordan at jordens klima her faktisk bliver bestemt af, hvad der foregår ude med, i verdensrummet af eksploderende stjerner, og hvad der foregår på solen.
Det kan jo også have en lidt måske en indblik i, hvorfor der bliver varmt, ikke?
Ja.
Det kan jo også have en stor indtryk af, hvorfor der bliver så varmt, ikke?
Ja, men
der er jo ingen, der har fortalt, om jorden er rykket et skridt nærmere mod os, vel?
Nej.
Eller om vi er kommet et skridt nærmere solen,
vel? Ja.
Det er der jo heller ikke nogen, der spørger.
Nej, men så...
Der er jo også mange ting, der ikke kommer frem, måske for det, de er bange for at skræmme os.
Ja, det er klart.
Så jeg tror, det er en god idé, det her med faktisk at begynde at kigge lidt på himlen igen, og lade sig...
Jamen, det gør jeg hver dag.
Fascineres lidt af astronomi også, fordi det her har langt større... Jeg siger astronomi, ikke astrologi.
Ja.
Og det er sådan, at stjernerne og sådan noget har indflydelse her på jorden, men det er nu ikke i form af, tror jeg, den slags horoskoper og lignende, men det er i form af, igen, at der er en interaktion i universet, som med det her med kosmisk stråling, med solvinden og så videre, som
også har indflydelse.
Ja, og de her ting er jo nogle ting, ja, som kun vi har fundet ud af for relativt for nylig. Altså det her med den kosmiske stråling, det vidste man ikke for 50 år siden.
Nej, og der er også mange andre ting, de ikke ved, og præcis. Det er jo også noget, men jeg har altid sagt som anden, jeg er helt sikker på, jeg har sagt i mange år, jeg har en anelse om, at jorden er ved at bytte pol, og så siger han, du er ikke rigtig klog, Søren.
Nej, men det er der nu mange videnskabsfolk,
der er helt enig. Jamen, så siger han, Gud, det har du jo sagt i mange år, hvordan kan du vide det? Så siger de, ved jeg ikke, jeg har en underlig fornemmelse af, at det flytter sig, ikke?
Du har nok en sjette sans.
Ja, det ved jeg ikke, men så jeg har så mange sjette sans. Jeg prøver mig ikke så meget om at bruge det, hvis du vil sove.
Ja, men brug det til dig i formål.
Nej, det er så det, der er det fascinerende nu med det her igen videnskabelige arbejde, ja, som er lavet her i Danmark, at en ting er, at man kan se måske på nogle kurver, at de, ja, følger hinanden, men
jeg flytter ikke nogen kurve, hvis du forstår.
Nej, det
jeg har kun min måne, som, ja, jeg er vant til at få ind om aftenen, når det lyser kl. 12, og, ja, den er ikke på den side mere.
Ej, så han skal også bare være der.
Ja, det skal nemlig, hvis jeg synes, at jeg ikke kan få min måne ind om natten. Ja,
helt sikkert.
Jeg kan godt lide min måne.
Jeg kan også se månen, når det er mørkt udenfor. Den plejer at være nat, før den er helt derovre, hvor jeg kan kigge ud ned,
ja,
i månen.
Ja, før i tiden, så kunne man da se, når klokken nærmest er 11.
Og så kan du ikke mærke, at der er en meget stor, kæmpende, lysende stjerne.
Jamen, det er rigtigt.
Den er utrolig stor. Jeg står med sådan en lupe.
Jeg kan ikke huske, hvad det er, den hedder.
Jeg kan ikke huske det.
Men det plejer ikke at være i den retning.
Nej, det er ikke ret, for der er meget længere hen på morgenstunden.
Ja, og så kommer der en anden ind lidt mere, må jeg se, nord og syd. Så kommer den anden lidt syd, der kommer en til en lidt syd.
Okay. Ja,
den kommer også, den er mere sydvest.
Ja.
Og så vil jeg fortælle lidt om det der skjold, Amerika er ude efter. Det synes jeg ikke, vi skal have.
Missilskjoldet?
Ja.
Ja.
Og det har han sgu travlt med derovre for, ja, at lokke til, hvis du forstår.
Ja.
Og det må andre mennesker også være trætte, ja, af at høre på, at vi skal have det skjold, bare fordi han skal gemme sig, når der er, han har lavet så meget lort derovre i sit hjemland, så det skal gå ud over os andre, ikke?
Jo.
Og det er også, det er også en måde, det her missilskjold, jo, at lave politisk uro i, ja, Rusland og andre steder. Så, men igen.
Jamen, jeg går af nu, så der er en anden, der kan komme til. Kan, ja, have en rigtig god dag, og tak for programmet.
Ja, lige Marianne, jeg vil bare sige, at med hensyn til det her, og også andre lyttere, at det, ja, her med missilskjoldet, at nu her, som sagt den 1. maj, vil vi have en webcast fra USA, som netop, ja, vil foreslå, hvad USA skal gøre, i stedet for at tage en konfrontationslinje med resten af verden.
Ja.
Hvordan USA så burde samarbejde med Rusland, med Kina, med Indien, med Europa, om at opbygge verden. Og det kan man se 1. maj, og hvis du kan få et link inde på vores hjemmeside om et par dage på 3 gange.
Det er manden at komme ind på. Jeg er slet ikke inde i computer. Det er du ikke.
Hold du dig til månen.
Nej,
hold dig til månen.
Nej, det er ikke på månen, jeg interesserer mig
for. Men hvis der er andre, som vil, så kan de så gå ind på vores hjemmeside på 3gangew.schillerinstitut.dk. Og så kan man så lytte med, ja, live med, ja, billede og lyd.
Ja.
Kan I have en rigtig
lige måde, Marianne.
Tak,
lige måde, Marianne.
Marianne.
Hej.
Tak, hej.
Fordi du ringede. Nu tager vi lige 5 minutters pause. Og så kører vi videre, så,
ja,
så længe du nu synes, ikke? Hej så længe.
Og det bliver med lidt musik. så må jeg bede de syngende piger om at sætte sig ned og være stille. Fordi nu er Radio Karen klar. Så er Hanne i studiet.
Ja, og Janne i teknikken, og gæsten er Tom Gilsberg fra Schiller Instituttet. Og vi har, vi skal lige nævne datoen, så er fri for nogle runder her, 13.53, at det er den 23. april år 2007, det er Radio Karen. Vi sender på 98,9 FM, 98,8 på hybrid i Store København over på Frederiksberg. Og vi skal lige nævne telefonnummer og sige goddag, hvis der er kommet nye.
36.
45.
88.
19.
Ja.
Så hvad skal jeg ringe ind?
Og det er den 23. i ferie.
Ja. Og skal vi så lige...
Jo, og så er Poul aflyst kl.
14. Ja, Poul er åben og aflyst.
Så vi fortsætter lidt længere.
Ja, så længe vi nu synes, der er behov for det.
Goddag.
Ja, hvem siger velkommen til?
Jeg har et dag med navn af Farida, jeg ringer fra Nørrebro.
Hvad hedder du?
Farida.
Farida.
Jeg vil gerne lige høre, hvad Tom har at sige omkring den her udvikling omkring Al Gore. Hvad er Al Gores rolle i den her globale klimadebatte?
Uh-huh.
Og så vil jeg også lige høre, han snakkede om USA og det andet Amerika. Hvad mener du med det andet Amerika? Hvad er det andet Amerika? Og hvad laver I USA for at smide Bush og Cheney ud?
Okay. Jamen altså det her med...
Nå? Jamen du kan bare svare.
Al Gore, han er jo blevet ligesom lanceret vældig meget med hensyn til at retfærdiggøre, hvorfor vi skal begynde at begrænse CO2 og alt det her. Altså både med den her film, som han lavede, den ubekvemme sandhed, som så også fik en Oscar, og man har simpelthen lanceret det mega, mega, mega stort. Han blev ansat af den britiske regering af Gordon Brown til at ligesom skulle gå ud med det her, og hans film er blevet købt af den britiske regering, af den tyske regering, til at blive sendt rundt til skoler, så alle skolebørn ligesom er tvangsindlagt til at se den her film.
Pest,
det må man sige.
Ja.
Og igen, fordi at der er en der er ligesom en underliggende dagsorden, at man kan sige, lige nu, så er der mange problemer, man burde virkelig bekymre sig om. Vi har en tredje verden, som virkelig går helt af pommeren til, som virkelig har behov for udvikling. Vi har hele faren for kaos og krig, vi har internationale økonomiske problemer, og alt det er ligesom blevet helt fejet af bordet, og så er det bare hele det her CO2, CO2, CO2. Det er det, vi skal bruge vores penge på, det er det, vi skal bruge vores opmærksomhed på. Og det her, hvor det har været mest katastrofalt, det er faktisk i USA. Fordi at der var ved at være en opposition, der blev bygget op til Bush og Cheney, til ligesom at sige, nu skal vi stoppe Irak-krigen, vi skal stoppe en Iran-krig, vi skal have en rigsretssag mod Bush og Cheney. Og i stedet for det, så lige pludselig, så begyndte det demokratiske parti bare at snakke om Al Gore og global opvarmning og miljø og så videre. Og det er det her, du snakkede om med det andet Amerika. Altså, jamen det er, at mens vi på den ene side har haft hele den her neokonservative krigsdagsorden,
ja,
så har der været en opposition. Altså, vores samarbejdspartner i USA, Lyndon LaRouche, jamen han har forsøgt at få det demokratiske parti til ikke at spille med i det spil, men tværtimod at gå imod det. Lave en rigsretssag mod Bush og Cheney, få dem afsat.
Ja.
Og så i stedet for at USA har den her rolle som sådan et med at skabe et globalt imperie, at gå tilbage til traditionen fra Franklin D. Roosevelt, som jo var demokrat, som tog USA ud af depressionen, og som besejrede nazismen i 30'erne, at det, LaRouche har forsøgt at få det demokratiske parti til at gøre, men også republikanerne, det er at sige, jamen, vi skal gøre det i dag.
Ja.
Jeg vil jo så sige, altså igen, det er et meget spændende og stort dagsorden. Det kan man høre meget mere om i det her webcast den 1. maj, som kommer fra Washington, med Lyndon LaRouche, og hvor man kan gå ind på vores hjemmeside, www.schillerinstitut.dk, og så kan lytte med, og på den måde selv ligesom få en idé om det.
Ja, og man kan rekvirere avisen. Ja.
Vi har også en avis, vi netop har lavet, som hedder Fra Korsfarer til Brobygger, som har en længere diskussion om det, som man kan rekvirere på 35 43 00 33, og så kan man så læse selv og studere det.
Ja. Så er telefonen åben.
Han har fået svar, ikke?
Ja.
Så er telefonen åben igen.
Ja.
Okay.
Så skal vi spørge dig, det er, hvad hedder han, George Bush's udenrigsminister.
Ja.
Hvad er der galt der? Han er, står jo også i sådan en telefyring.
Nu tænker du nok på en justitsminister.
Altså, nå ja, undskyld, justitsminister.
González.
Ja, nemlig. Hvad, kan du forklare det?
Jamen altså, han er en rigtig skidt kage,
ja,
og han har jo så systematisk fyret alle de lokale anklager rundt omkring i delstaterne, som ikke har ville rejse politiske anklager, ja, mod folk.
Ja.
Og det har simpelthen været sådan, at de lokale anklager har så fået besked på, at den og den politiker skal du rejse en tiltale imod, således at vi kan underminere deres valgkamp, således at vores republikanske ven kan blive valgt. Så det er simpelthen den værste form for diktaturstatsmetoder, som man har anvendt, og det er han så blevet fanget direkte i, og hvor han så først sagde, det kender jeg ikke noget til, og så er det så blevet afsløret, at han ikke bare kendte til det, men han var dybt det var
involveret.
Involveret.
Ja, det var han nemlig.
Så det, han kan når som helst blive afsat og burde afsættes, og altså, det er jo helt en skandale, at han ikke allerede er blevet afsættet.
Ja, fordi det rører utrolig meget på sig derovre, ja, i øjeblik, ikke? Ja. Det var godt, du lige fik mig forklaret det i hvert fald.
Havde vi nogen?
Nej.
Nej. Men,
og der kan man så sige, at det er jo så problemet i USA, men det er også problemet andre steder, at grunden til, at der ikke er sket en udskiftning, grunden til, at man ikke har fået at du kan have ministre, der kan slippe afsted med de her ting. Det er fordi oppositionen ikke har gjort sit arbejde.
Det ved jeg også godt, holder hånden over lige. Har vi en indringer?
Ja.
Hvem siger velkommen til?
Axel Lundfeldt fra København Ry.
Goddag, Axel.
Ja. Jeg har været lidt længere, fordi jeg blev forstyrret noget. Det kan godt være, at det er mit spørgsmål, der er blevet besvaret. Nu sig mig, at der må være andre, der har gjort sig de tanker, og der er måske nogle projekter eller nogle anlæg. Og det sidste så, det er selve det at køre. Hvis hele anlægget er der og betaler alt sådan noget, ikke? Hvad er så prisen, driftsprisen, det er jo elektricitet. Den kan jo ikke være så stor per kilometer eller per kilo.
Ja.
Kan man sige noget om hvad skal jeg sige, procenten? Er det 50% eller er det 85% eller 35%?
Men sparer.
Er det bare
Ja.
En fornemmelse, altså. Det må være billigere, ikke?
Altså, jeg går ud fra, når du snakker om det her, du mener, at der andre steder, man har bygget de her magnetsvævetårne,
ja, eller ja, gang med det. Fra det kendte der.
Altså, fordi altså, der er den her fra Shanghai Lufthavn.
Ja.
Den kører, man er så i gang med at udvide den linje til nogle andre lokale byer, der snakker om, at den skal udvides, så den bliver 170 km lang.
Okay.
I første omgang.
Ja.
Men så er der netop nu, var der en nyhed i sidste uge, at Iran har lavet en aftale med et tysk firma om, at man også er interesseret i at bygge en linje fra Teheran til Mahmud, som vil være en strækning, tror jeg, på 900 km.
Okay.
Hvor rejsetiden så kan reduceres fra 14 timer til 2,5 timer.
Ja.
Så det vil jo ligesom totalt revolutionere den lokale transport der. Så i Mellemøsten er der en lang række forskellige oliestater, som lige nu tænker på det, at er rimelig tæt på faktisk at beslutte sig for at bygge noget. I England er der en stor diskussion om at bygge en linje, der går hele vejen op fra Skotland, hele vejen ned til London faktisk, som ligesom ville forbinde hele de britiske øer, og som ville gøre det meget, meget hurtigere at komme rundt end med fly. Ja. Så der er mange steder, hvor i München lige nu er man i gang med at bygge en linje, som skal gå fra lufthavnen til Münchens centrum.
Ja.
Så der er lidt her og der, altså det der mangler helt klart, altså hvis man siger, det er, at det naturlige ville være med den her teknologi, at man ligesom havde et stort net, der forbandt de europæiske byer. Således at man virkelig kunne drage nytte af det, altså vi i løbet af 3 kvarter kunne være i Hamburg, og så kunne vi tage videre til Berlin, eller til Frankfurt, eller til München, på meget kort tid. Og det, altså grunden til det ikke er sket, det er, at der har været en katastrofal mangel på virkelig langtidsplanlægning, kan man sige, med infrastruktur.
Ja.
Altså at specielt i Tyskland, så har man haft den her holdning med, jamen hvis det skal gøres, så skal det være private, der gør det. Og de private gør det ikke.
Nej.
Fordi de private firmaer, de vil have profit på 3 måneder, eller på 6 måneder, eller 12 måneder. Og det her projekter, som går, som kun er rentable over 20, 30, 40, 50 år.
Ja.
Med hensyn så til, til selve driftsudgiften, så må jeg jo så tilstå, at jeg ikke har nogen opdaterede konkrete tal. Altså jeg, jeg har set nogle sammenligninger for eksempel mellem magnetsvævetog og ICE-tog.
Ja.
Hvor det så er, tror jeg, noget i retning af 40% af, af energien, der man bruger på ICE-tog, som også er elektrisk. Eller magnetsvævetog bruger kun 40% af den energi, som ICE-toget ville bruge. Men, men det kommer, der er jo så også andre faktorer, der spiller med ind, nemlig hvor hurtigt man kører for eksempel.
Ja.
Det er sådan, at kører man hurtigere, så er der mere luftmodstand, og så kræver det mere energi. Så er der så selvfølgelig også spørgsmålet, hvor store tog har du? Altså, fordi i princippet så kræver det ikke meget mere energi, fordi du gør togene længere. Fordi det, der, det, det koster i energi, det er primært luftmodstand. Og luftmodstanden bliver ikke meget større, fordi toget er længere. Så der er mange faktorer, men rent almindeligt kan man sige, den store udgift, det er at bygge banen. Og når banen så står der, så er det meget billigt at køre på. Og derfor, jo mere du bruger den, desto mere, hvad kan man sige, desto mere får du ud af din investering.
Ja.
Og det er derfor, at det er vigtigt, når man tænker på det her, at man tænker på det lidt ligesom med de danske landevejsnet og motorvejsnet. At hvis det var sådan, at man skulle betale hver gang man kørte på en motorvej eller en landevej, så ville folk tøve med at bruge det, så ville de forsøge at køre på nogle mindre veje, hvor de ikke skulle betale. Derfor drejer det sig om, at staten i så høj grad som muligt betaler for nettet, som om hvis det var et motorvejsnet. Og derfor at dem, der så skal køre på nettet i form af de selskaber, hvis det så skulle være Maglev Danmark eller DSB, ja, det vil det nok ikke være, hvis man skulle lave et specielt selskab til at drive det her, jamen at de betaler så lidt som muligt for selve det at bruge nettet, således at priserne for at rejse på det bliver så lave som muligt. Men det er igen sådan en afvejning, fordi men bare som en parallel kan man da nævne, at når man for eksempel byggede Storebæltsbroen og Øresundsbroen, så er det faktisk sådan, at den bliver til, de bliver, i begge tilfælde, så bliver 3/4 af forbindelsen faktisk betalt gennem bilafgifter, og kun 1/4 bliver betalt af togene. Selvom det kostede lige meget at bygge togforbindelsen og bilforbindelsen.
Ja.
Så det er en måde, man har brugt til ligesom at subventionere, at man skulle have et tognet.
Ja.
Og det er statens opgave. Altså staten har lige nu, jamen i sidste år, så snakkede man så snakker vi faktisk om et overskud i retning af 100 milliarder kroner. Det er ufattelig mange penge. Og derfor er spørgsmålet, jamen med sådan et overskud, så kan man sige, at vi skal bare bruge det til at betale af på gammel gæld, men nu har vi snart ikke så meget gæld til at betale af på mere. Så derfor er diskussionen, burde tankegangen ikke være, bare hvordan kan vi betale af på gammel gæld, men hvordan kan vi investere i fremtiden. Og det kan man gøre i infrastruktur, og det er i form af vejnet, i form af jernbanenet, magnetsvævetogsnet, men det kan man også gøre i form af sygehuse. Det kan man også gøre i form af uddannelsesinstitutioner.
Ja, godt nok.
Ja.
Okay.
Okay. Ja,
tak for det.
Okay, tak.
Hej. Tak, du ringer, Axel. Ja.
Og det, jeg vil sige, det er jo så også det, som ligger lidt i problemet der med svaret fra trafikministeren, vi fik. Det er den der manglende idé om, hvad betyder det her på lang sigt.
Ja, tak. Hvem siger velkommen til?
Jeg vil spørge, om man må komme ind igen nu, når I fortsætter?
Ja, vi prøver.
Jeg har to korte spørgsmål, så det ikke at tage så lang tid.
Ja, Henning, værsgo.
Det første, du sagde, Tom,
ja.
Eller ikke det første ud, men noget af det seneste, du sagde, at det ville tage en 20-30 år, for det kunne, løbe rundt eller et eller andet, investeringen kunne komme hjem, ikke?
Ja.
Ja, det må jo så være fra landene, du mener, ikke? For det kan jo ikke være entreprenøren. Der vil det tage cirka 24 timer, så vil aktierne jo vældig været for den, der får en kæmpe entreprise der en stat,
ja.
Ikke?
Ja,
kan vi være enige om det?
Ja.
Godt. Det andet spørgsmål, det var, hvor ser du Verdensbanken, som er meget fremme, godt nok uheldigt fremme i søgelyset nu, Hvor ser du Verdensbanken hen i fremtiden? Du taler jo så meget om udvikling.
Jamen altså, Verdensbanken i dag spiller en enorm negativ rolle i verden. Altså, Verdensbanken, det er sådan et parasitcenter, hvor økonomer og andre, de bor på femstjernede hoteller, rejser på første klasse rundt i verden, okay. Og gør ikke dagens gode gerning. Tidligere var ideen, at IMF og Verdensbanken er sådan nogle internationale finansielle institutioner, som skulle hjælpe lande med at kunne bygge projekter, med udvikling, præcis. Men i de sidste, siden 1982 har de fungeret lige modsat, at de har ligesom bare været sådan et gældsinddrivningsbyrå for private banker. Og det har været sådan, at de har gået rundt, og så har de påtvunget de forskellige lande, hvor de skulle hjælpe. Så har de sagt til dem, vi vil hjælpe jer, men så skal I privatisere jeres elektricitetsforsyning, jeres vandforsyning, I skal sælge ud af det.
Det er typisk, jo.
Så de har en politisk dagsorden.
Det er den præsident, de har nu, ja.
Ja, jamen det har været sådan lige siden 82.
Ja, det har det, altså det har været slemt, det har vi hørt, ikke?
Så jeg vil sige, at i teorien er der ikke noget galt i at have nogle sådan institutioner. Men man skal virkelig passe på, at de ikke bliver brugt til det modsatte. Og
ja,
de ikke bliver brugt
det er rigtigt.
Til en skjult politisk dagsorden.
Fordi de har mange år sagt, Verdensbanken det er, men man kan udrydde sulten i den tredje verden. Der var det på, jeg tror, det var i løbet af 5 år.
Ja.
Men så kan man jo ikke være med at tænke på, hvor gør de det så ikke, når de kan.
Præcis.
Men okay, no further questions.
Ja.
Godt,
ja.
Hej.
Hej.
Hej. Ja. Og det, altså Verdensbanken, og det er jo meget sigende nu, at man har Wolfowitz som chef, som selv Verdensbankens ansatte siger, ham vil vi altså have med igen.
Ja, men det har også været meget fremme. Ja, man
kan. Hallo?
Ja, hvem siger velkommen til?
Ja, det er Kaj.
To minutter får man.
Ja, Kaj.
Ja, men jeg vil lige sige, at i stedet for at begrænse lytternes rettigheder,
at
debatten udvikle sig på en naturlig måde.
Ja, ja, Kaj. Det stemmer jeg her som studievært.
Ja, fordi det er nu bedst, hvis den udvikler sig på en naturlig måde.
Ja, men kom nu til sagen, Kaj. De 2 minutter er gået.
Ja, fordi jeg er bestemt ikke modstander af herr Gilsbergs synspunkt angående galebutikken i USA. Og magnettog kunne vi sådan set også blive enige om, hvis vi havde et andet samfund, som var bygget på fusionsenergi og på vandkraft og på vindkraft. Sverige vil være et meget bedre sporområde til en magnetbane end Danmark. Fordi så store forviklinger der er med at få nogle millioner igennem til reparation af et skinnenet, så er det umuligt at støve milliarder op. Det vil de hellere bruge på en OL.
Ja.
Men grunden til, en af grunden til, at jeg tilhænger af magnettog. Men den anden grund, det er, at det er CO2-begrænsende. Og at påstå, at mennesker ikke har nogen indflydelse. Vi mennesker, vi udrydder biodiversiteten på denne planet. Det er alle de her små dyr og planter og mikroorganismer, som kan holde skik på den her planet. Og siden år 1700, siden menneskene for alvor begyndte at brænde skoven, kul og olie af, så er CO2 indholdet i atmosfæren steget fra omkring 0,1% til 2%, og muligvis man har set noget før i tiden, dengang dinosaurerne døde, men så havde det nok astrologiske årsager, at det var på tide, der kom en ny menneskerace.
Kaj, skal vi lade Tom nu svare på lidt af det, du har
fordi Bush, han er jo tilhænger af olieindustrien, og der er en stor modvilje mod at indføre letbaner og almindelige elektriske tog, og de magnetiske tog, de er meget dyre. Og grunden til, at Danmark ikke hopper på den vogn, det er, at vi har olie, og danskerne, de elsker bilister.
Ja. Nå, men jeg tror også, problemet er det her med, tidshorisonten på ting. Fordi når man snakker om sådan noget som det her, et magnetsvævetognet, så snakker vi om, at det her er det er ufatteligt tåbeligt ikke at gøre det, hvis man ser det ud fra et 50-års perspektiv. Men ser man det ud fra
et
korttidsperspektiv, så bliver det sådan noget, så har politikerne en tendens til, at de sidder med finanslov lidt ligesom om det var et husholdningsbudget. Mm. Og så siger de, skal vi nu spendere penge på at få en bedre kræftbehandling, eller skal vi spendere penge på at få et bedre jernbanenet, eller skal vi spendere penge på, hvordan det skal gå i børnehaven. Og det kan man ikke blande sammen, fordi man er tvunget til at have et separat investeringsbudget, som ikke har noget at gøre med driftsudgifterne. Som i stedet for er spørgsmålet om, hvad investerer vi i dag, som forbedrer økonomien på lang sigt. Og lige nu spenderer man i størrelsesorden 10 milliarder kroner årligt på...
Here's the first one to do that in that way. And now, I must admit, it freaked me out a little bit because...
Altså, CO2'en er ikke et problem, men det, jo, der
det, er,
det der er et problem...
Altså, det er menneskerne, og jamen, det er foretagsomheden.
Men det, der er et problem, det er, hvis al den olie... ...vi har, hvis vi bruger den... til at, putte, til at
ja,
køre rundt i biler,
meget
så har vi ikke den olie som et kemisk råstof i fremtiden. Og derfor burde vi så hurtigt som muligt omlægge økonomien til andre...
Og begynde at spare på ressourcerne.
Ja, frem for alt skabe nye ressourcer, og vi har i dag teknologi, nu nævnt fusionskraft, det behersker vi ikke endnu. Vi har kernekraft, vi har andre ting. Vi kan faktisk i langt højere grad køre samfundet på eldrift.
Det er meget vanskeligt at føre en samtale med en monolog, og nu har jeg den sagt.
Hej, vi siger tak, fordi du ringede.
Hej.
Tak. Hej. Ja. Vi er nødt til at holde os til alderne. Ja, hvem siger vi velkommen til?
Ja, dog, det er Tage.
Ja, goddag, Tage.
Hvad siger
du? Ja, goddag, Tage.
Ja, nå, jeg vil godt angående det der med den globale situation, ikke, og så videre, og politik, ikke? Så synes jeg, det er, nu vil jeg lige spørge dine gæster, om han ikke synes, at det er skide godt, at Clintons kone, hun markedsfører sin mand.
Hele, ja.
Hvad?
Jo, men jeg stoler ikke, jeg kan ikke, altså, jeg stoler ikke helt på hende, må jeg så sige, fordi hvis du ser på, hvor hun får sine penge fra, så er det
ikke kønt. Jamen, altså, jeg har set noget programmer, hvor der så, hvor mange milliarder de der æbler fik, du ved, til deres valgkampagne. Så ved man jo ikke, hvor de kommer fra.
Præcis.
Og så kunne det være både på arbejderpladsens side, eller på fabrikationens side.
Jamen, det er helt rigtigt. Og derfor, at Hillary Clinton lige nu, hun er den kandidat, som har fået flest penge fra de her kapitalfonde.
Jamen, har du lagt mærke til en ting, som jeg synes er meget interessant, og som jeg altid har syntes var vigtigt? Det er diplomatiet, hvad skal man sige, funktionsevne, ikke?
Mm-hmm.
Det er ligesom om, at vi i stedet for at bruge diplomati, har brugt vold
mm-hmm.
over for andre stater og nationer osv. Og der mener jeg, at hun har sgu da fuldstændig ret, at Clinton, han er en diplomat,
yeah.
udover, hvad skal man sige...
Ja, men jeg har også helt... Jeg synes også, det stærkeste kort Hillary Clinton har, det er, at...
At hun har en mand.
At hun har Bill Clinton som mand, og ja. at du køber en, men du får to. Det er et godt argument, fordi det er stadigvæk sådan for langt de fleste amerikanere, men også langt de fleste rundt omkring i verden. Så er Clinton
lige den sidste rigtige præsident. Jamen, altså, du er ikke med mig om, at det vi mangler her på jordkloden, ikke? Det er sgu da diplomati.
Men problemet...
Og diplomati betyder accept af andre.
Det er rigtigt. Det er rigtigt. Og Clinton på den måde har mange stærke sider.
Jamen han er sgu da skide god på den måde, ikke? At han godt kan sludre med hvem som helst.
Ja.
Det kan være en Zulu nede i Afrika eller noget andet.
Jamen det er i hvert fald en spændende ting. Og problemet er så lidt, at Clinton han også lidt kan... Jamen han lyder lidt af det samme sygdom som mange politikere. Han følger ligesom en dagsorden, som man tror, der er
penge. Nej, jamen der tror jeg, du tager fejl. Altså nu vil jeg lige spørge dig. Har du læst årsrapporten, altså nu for generalforsamlingen på Folkets Radio, eller hvad hedder det, Radio Garne?
Nej, det har jeg ikke.
Det har du ikke. Fordi der kan du se, hvor alle problemerne opstår, og ikke opstår. Mm-hmm. Og jeg mener, at Hillary Clinton, hun har skide ret i at vælge sin mand som en slags ambassadør på verdensplan.
Det er helt klart det mest intelligente, hun har gjort i sin valgkamp indtil nu.
Jeg synes bare lige, at man skulle nævne det der, USA har spillet for lidt med sin politik. Og jeg mener, at diplomatiet er det eneste, vi har tilbage.
Mm-hmm.
Okay. Tak,
Bolle. Tak. Jeg tænker også på, når nu har han rejser heroppe i Nordjylland, det er oppe ved Frederikshavn med hans foredrag, så godt betalt, hvor man kan præparere. Altså, må han er blevet klogere, han selv som præsident? Det tror jeg helt klart, han
det håber vi.
På visse områder. Men problemet er stadigvæk, at han har en ubehagelig evne til at pansætte sig selv for andres kampagner. Også selv om de er dårlige. Altså, for eksempel så...
Han charmer sig jo igen.
Ja, men for eksempel så han var jo med til at forsøge at få Al Gore vandt tilbage i 2000. På trods af, at Al Gore er en skidt kæl, som havde forsøgt at få Clinton afsat, og ligesom havde gjort slet ikke politisk er enig med Clinton. Alligevel sagde Clinton, jamen det er min pligt at være loyal over for Gore og forsøge at få ham valgt.
Ja, alligevel kan han ikke til at sige alt, at han har en kone, der skal vælges som præsident.
Og så nu har han så i stedet for en kone, som han så skal
så han er begrænset lidt, ikke?
Og det gør, at problemet er så, at Clinton ikke, at Clinton bliver så en del af en pakke, som han får at vide, det må du sige, det må du ikke sige, det må du gøre, det må du ikke gøre. Han burde tværtimod, som en statsmand, der nu ikke længere har et embede, så er han jo fri til at sige alt det, han måtte holde kæft med, da han var præsident. Og det har han ikke gjort nok. Altså, når han tager rundt og holder foredrag,
det er det, han gør.
Så er det mere sådan noget hygge og give mig nogle penge, frem for det virkelig er at sige sandheden.
Ja, nu havde han mulighed for at ligesom
komme frem med. Det er jo på grund af, at hans kone står op og stiller som præsident.
Jamen, det, og så bliver det så...
Så er han nødt til at...
Ja, og så ligger pipen ind, og det...
Optage som kronprins.
Ja, og det er så problemet, som der må være andre, der bryder med, og det er jo så også derfor, det vi forsøger at gøre med Schillerinstituttet, det er ikke at være pæn og sige alt det, man skal sige, men man forsøger at komme lidt dybere.
Hvem siger velkommen til?
Ja, det er for anden gang, Lars fra Tostrup.
Ja, værsgo, Lars.
Jeg skal lige spørge, hvor gæst det er den 49. breddegrad. Siger det der noget?
Ikke på stående fod, det må jeg ikke.
Ja, det skuffer mig lidt, for det er faktisk, hvis jeg, altså det kan godt være, at jeg har mistet forstanden her på det seneste, men det er en meget berømt grænse, der går mellem Canada og USA.
Ja.
For den går følger vist nok, jeg ved ikke om jeg har lært det i skolen, men det er altså, og det er netop, når USA er blevet det der ekstremt rige land og privilegerede land, så er det jo fordi, de ligger så godt klimamæssigt for søren. Man kan se, at Danmark det er omkring den 55-20. breddegrad, ikke? Og her det er alt for koldt og trist og bedrøveligt. Men du kan jo ikke komme udenom, at USA er et af de lande i verden, der har ikke bare tidligere, men også den dag i dag, har den højeste levestandard.
Jamen det er ikke på grund af deres beliggenhed.
Det er sgu da fordi, de fra naturens hånd er så ekstremt begunstigede.
Nej, det er jeg ikke. Det er jeg ikke enig i. Fordi det har udelukkende noget at gøre med, at de havde en samfundsmodel, som tillod en høj grad af videnskabelig og teknologisk fremskridt. Og det er gennem videnskabelig og teknologisk fremskridt, at de blev rige. Det var ikke fra naturens hånd.
Det er de sgu da, fordi man ved jo godt, altså, man ved godt, hvis der skal afles noget, altså, du kan også se, det er jo ikke Sibirien, der er ligesom den rige del af Rusland nu, det er jo nede med, man talte vist nok om Ukraine som Sovjetunionens kornkammer, ikke? Det skal jo ligge på et helt bestemt sted, for man virkelig er begunstiget.
Men så, hvis du nu tager Sibirien er det stærkeste aktive i Rusland i dag.
Ja, det må da være, fordi de har alle naturgasser.
Det er præcis, det er ikke bare naturgas, det er alle strategiske råstoffer, der findes i Sibirien.
Nå ja.
Og det findes jo så et sted, hvor at der er nogle meget ugunstige klimatiske forhold.
Ja, men når USA er et så frygteligt dårligt land, og de er på vej ned, hvorfor sørger de hulen har for eksempel mexikanere så, en så umådelig trang til at komme til USA? Det er lige før, man er med, nu er jeg ikke den store ekspert i amerikanske forhold, men det er jo noget med, at de ligefrem må, eller det, enten er der planer om det, eller også er de i gang med at bygge en mur for at beskytte sig mod, ja, det er jo ikke kun mexikanere, det er jo også guatemalaner, eller hvad de hedder, og alle mulige andre fra Sydamerika og Mellemamerika, der så hulens gerne vil op til USA.
Jamen, det er da rigtigt, og det ved de jo, fordi det er rigere, og fordi at de ikke har nogen fremtid i Mexico. Altså, og det...
Jamen, i Mexico er der vel også frihed til at lave videnskabelige fremskridt, er der ikke?
Nej, det er der ikke. Altså, Mexico har været i en forfærdelig dårlig tilstand.
Ja, men jeg vil sige tak for vel igen.
Selv tak, Lars, ja.
Altså, det er jo ligesom, den her idé om, at det er de ydre omstændigheder, der bestemmer, om du er rig eller fattig, om du har det godt eller dårligt, men det er jeg ikke enig i, at det afhænger helt af, hvad de idéer, vi får, hvordan vi omsætter dem i samfundet. Og de lande, der så har, hvor man har taget, har en stat, og man kan bruge, ved fælles, så at sige, indsats, så investerer man i fremtiden i form af at have et uddannelsessystem, i form af, at ungdommen får en uddannelse, i form af infrastruktur, i form af økonomisk opbygning, jamen så får man rigdom.
Jo, men altså, der kan jo godt være millionærer, der tæt, der ved, ikke også, der flytter, som siger, hvor ligesom penge og det hele, det ligesom bliver håndhævet til at, altså en form for beskyttelse, ligesom der er også mange i Danmark, der rejser ud, og altså de har rigeligt med penge, og de kan ikke bo i Danmark, og det er for dyrt, og så hopper I med på den, de riges vogn, altså.
Ja.
Det kan ikke være alle fattige, som siger, at man vil lukke i Danmark, eller i USA, eller hvor, vel? De kommer sgu ingen vej ned.
Hallo?
Ja, hvem siger velkommen?
Ja, hvis jeg
selv... Nej, det er tredje gang, så det går ikke. Nej.
Nej.
Hvorhold?
Nej, men det nytter ikke noget, fordi... Nej.
Nej, men og det er jo også derfor, det er rigtig nok den her idé, altså når man nu siger, at vi kan jo ikke hjælpe hele verden gennem, at vi kommer her. Nej, det er da rigtigt, at vores opgave må være, at vi har tilgang til moderne teknologi, så vi skal være brobyggere, vi skal gå ud rundt omkring i verden og være med til at sørge for, at Afrika, Sydamerika,
Asien... Ja, være med til at lære dem også til at bygge deres arealer op, så de får...
Præcis.
Altså, det nytter ikke, at de tømmer landet for alle de der dygtige, dem der har penge.
I stedet for at lave sådan et brain drain,
ja,
hvor man ligesom...
Altså, uhyggeligt.
Ja. Så vores opgave skal og det er lidt det tilbage, som det vi snakkede om tidligere, at vi må have en mission. Vi må have et formål med vores eksistens. At vi skal ikke bare være her, fordi vi godt kan lide at være her, og så kan vi nyde livet, og det var så det.
Nej.
Vi skal være engageret i ting, som gør, at når vi er må stille træskoene, så kan vi dø med et smil på læben, fordi vi ved både som person, men også som land.
Men god som vidtighed, det, altså, det er jo den der...
Fordi vi har været med til at opbygge noget, der lever videre, når vi selv dør.
Netop.
Og det er et samfundsmission, så at sige. Samfundet må se på, hvad kan vi gøre i dag, som er med til at sørge for, at de kommende generationer kan få bedre muligheder for at give deres bidrag.
Ja, selvfølgelig, at være med til at bygge deres land op, eller det er lige meget hvor i verden.
Ikke? Og der er det, man...
Vi skal ikke tømme mennesker for, altså, men de stærke, gode ressourcer, og det skal vi jo ikke, men...
Og der drejer det sig om at have et langsigtet perspektiv.
Ja, og det holder
der
jeg.
Der skal man kigge 50 år ud i fremtiden.
Ja, selvfølgelig.
101-2 generationer.
Ja.
Og så er det, man både siger, jamen det er infrastruktur, men det er ikke bare infrastruktur. Det er sundhedsvæsen, det er uddannelsessystem. Og vores problem lidt i Danmark i dag, det er, at så er der nogle politikere, der ligesom siger, jamen vi skal herop til, og så kan vi godt stoppe. Så behøver vi ikke udvikle det mere.
Nej, men det er jo ikke bare krigene, der forårsager de her store flygtningestrømme, hvor man siger, men det er jo lige så meget, som siger haven, der han er sagt, ikke? Havene, der ligesom skyller land væk, hvor de også må flygte nu, ikke?
Der er det meget lidt.
Ja, men det, altså, der er jo mange steder, der har vi lige set, ikke også, hvis de så forudsiger nogle år, altså...
Ja, men det tror jeg, må indrømme.
Tror jeg ikke på.
Nej.
Hvor land forgår over, hvor...
Hallo.
Ja, hvem siger velkommen til? Hallo. Og var det bare for at afbryde?
Okay. Hallo?
Nej, jeg tror ikke, det er nu.
Nej.
Men det er jo det, man har kørt omkring alt det her med global opvarmning. at så vil verdenshavet stige, og så vil der forsvinde en masse land, og det er... Det sker altså, det sker,
det sker
i Danmark.
Du kan
i Danmark er det sådan, at der hele tiden, så æder havet.
Det kan vi jo se, hvor egne kyster, hvor
det er Danmark. Andre steder bliver der lagt til. De her ting foregår, og så kan man vælge, om man vil lade dem ske, eller man vil forsøge at gå ind og regulere det. Altså igen, jorden er ikke er ikke én ting. Jorden er et dynamisk system, der er under ständig forandring.
Ja, ja. Men altså, der er flygtningestrøm nok forårsaget af krige og fattigdom, ikke?
Jo, selvfølgelig. Så det skal vi da forsøge at begrænse, og frem for alt økonomisk fattigdom, ikke?
Tak. Hvem siger velkommen til her?
Hallo.
Det var ikke, der har lyst til at lege.
Ja.
Okay, blokere telefonen.
Ja, sådan er det.
Nu.
Så der er en... Altså det er igen det, der er med den her... med hele det her spørgsmål om global opvarmning.
Yeah.
Fordi mange gode mennesker, som ligesom er bekymrede for verden, de siger ligesom, jeg vil gerne gøre noget for verden, hvad kan jeg så gøre?
Mm.
Og så får de at vide, jamen det du skal gøre, det er at gå ud og reducere dit CO2-forbrug, du skal lave, sørge for, at du slipper 1 ton mindre CO2 ud, så har du virkelig været med til at gøre verden bedre. Og det er fup.
Jamen det...
Så derfor, og det de burde få at vide, det er, jamen, du skal gå ind og kæmpe for, at politisk og på anden vis, at vi kan få økonomisk opbygning i gang for de fattige dele af verden. Det er uanstændigt,
jo,
at
men
vi har
men
så
men
mange
men
mennesker, der dør hver dag af sult.
Du kan også tage, hvordan man som siger udplønder, som siger jorden, altså, altså om det er skove, man fælder, fordi nu skal der altså, ikke? Der er jo mange årsager til, at nu, ja, jorden kan jo ikke bestå på den led. Altså, når man fælder træer derude, altså, fordi nu skal vi også have tømmer til Danmark, eller hvem der nu skal have til møbler, og hvad der skal laves, ikke? Der bliver jo ikke plantet på ny på samme måde, vel?
Nej, frem for alt, altså, den store miljøkatastrofe på det område, der sker nu, det er for at lave, altså, ned i Malaysia, så brænder man store skovområder af, fordi man skal til at dyrke, man skal til at dyrke jorden, så man kan lave planteolie, så man kan følge til biobrændsel.
Ja. Men det er det samme med vores landbrug, den vil jo også uddybe på et eller andet tur. Jeg nu skulle til at dyrke majs, så jeg ved sgu ikke andre afgrøder, ikke? Altså.
Så man er, altså det er virkelig, virkelig vigtigt, at alt det her, som nu bliver solgt under såkaldt miljø, at man virkelig går igennem det og ser, hvad er skidt, og hvad er godt, og hvad er skidt.
Ja,
fordi, som sagt, hele det her med biobrændsel, er det noget, som gør miljøet bedre? Svaret er blankt nej. Det er rent fup.
Ja.
Men det er et fupnummer, som nogen kan tjene rigtig mange penge på. Fordi så snart der er mangel på noget, som for eksempel biobrændsel,
så
betyder det, at man får sådan en spekulationsboble, hvor at priserne stiger, og de her kapitalfonde, de kan tjene en hel masse penge på det.
Ja, for vores grænskov, for eksempel, de er jo også meget truet med den her bil, de nu har konstateret i Danmark, ikke?
Ja.
Hvis ikke, fordi den ligger simpelthen så mange æg, ikke også, og så udklædes det bare, ikke? Altså, det var grænskov, ikke fordi de er for køn i forvejen, vel? Heller plant med bøgeskov, og... men det er jo også virkelig truet, ikke? Altså. Og hvor kommer det fra, altså?
Jamen... Altså igen, der kommer altid
problemer,
og derfor kræver det, at man har videnskabelig og teknologisk fremskridt, så man kan håndtere det.
Ja, selvfølgelig.
Så har man en fri vilje, så kan vi være med til at... altså igen, vi i dag har et enormt privilegie, man ikke havde for nogle 100 år siden. Vi kan faktisk i høj grad... Altså nogle gange er der jo godt vejr, nogle gange er det dårligt vejr. Nogle gange har man en god høst, nogle gange har man en dårlig høst. Men det er ikke sådan, at vi er truet af hungersnød, fordi vi får en dårlig høst.
Nej, det tror jeg heller ikke, for vi har stadigvæk vores gode fede landbrugsjord.
Og det kan vi gøre, fordi vi har videnskabelig og teknologisk fremskridt. Det kan vi gøre, fordi at vi gennem vores menneskelige evne til at forstå, hvordan naturen fungerer, så kan vi gå ind og ikke dirigere naturen i et og alt, men vi kan afbøde konsekvenserne af det, naturen gør, på en måde, således at det ikke truer vores eksistens.
Mm. Men altså, når man siger, hvor landbruget er op igennem 40'erne og 50'erne, hvad vi nu lærte, det er ikke, og lige sådan vores fiskerier. Vi lærte jo om industri, vi lærte om alt, ikke?
Ja.
Vi har sammenlignet med andre lande, altså den her geografi, hvor vi havde, ikke? Altså, så kan du ikke sige andet end, hvor have bliver jo også fremmede mærkelige dyr, altså nye fiskearter, og jeg ved sgu ikke hvad, altså...
Jamen,
hvor kommer det fra?
Jamen, det er sådan her, tror jeg, altså nu der i og for sig, nu der er jo større international trafik.
Ja, det er der.
skibe, der sejler.
Ja, er der noget, der er under bunden på skibe, og det sejler og kommer ind i vores farvand?
Og i ballastvandet. Nu har de de her gobler, som de snakker om.
Ja, netop boblerne, ikke?
Eller gobler, de her... Gobler. Vandmændene.
Ja,
altså... Som almindelig at komme med
i. Så meget, vel?
Jo, det kan de faktisk godt.
Nå, okay. Den boble der, eller gobble, eller hvad det hedder, det er jo endnu værd, det hedder jo, ikke?
Ja. Og igen, så der er den slags ting, men det har nu altid været sådan, at der har været international aktivitet på kloden, altså at tingene bevæger sig.
Ja. Er der ingen indringer?
Nej, det var bare tage.
Nå, ja.
så igen, det som er det store problem med hele 68-kulturen, eller et stort problem, det er, at man ligesom skabte en idé om, at der er en måde, hvorpå tingene der er en bestemt måde, verden skal være på, og når vi først når det, så skal vi bare stå stille. Så er alt godt, så behøver vi ikke udvikle os mere.
Så er vi færdige
udviklet? Så er vi færdige.
Okay.
Og det er en frygtelig idé. Nå. Fordi sådan...
Hvor har den teori fra?
Jamen, det ligger i hele det her idé om, at man skal have et nulvækstsamfund.
Nå.
At du ligesom når et vist niveau, og så gælder det om, derfra og frem efter, så skal vi ikke udvikle noget mere, vi skal ikke gøre noget mere, vi skal bare fortsætte med det, vi her plejer at gøre.
Ja, men vi ved jo ikke, hvordan det ser om 200 år.
Jamen, og sådan universet fungerer ikke på den måde. Vi skal altid skabe nye ting. Vi skal altid udvikle os videre.
Vi lærer dog om i skolen, at man siger, at nu kommer der istid, og nu kommer der... Ja. Vi kan også godt se, hvordan klima har ændret sig, men jeg siger, at vi har forårskudende i januar måned næsten, ikke? Altså det hele er vendt på hovedet, klimaet og...
Jamen, lige det er faktisk interessant her, for et par dage siden kom vicepræsidenten for den russiske del af IPCC, af FN's klimapanel. Han kom ud i et stort interview til Novosti, som er et russisk tidsskrift, og sagde, at det her med global opvarmning bestemt af menneskelig CO2-udledning. At i virkeligheden, det der er den store fare lige nu, det er ikke global opvarmning, det er global afkøling.
Mm.
Det er, hvis vi får en ny istid.
Ja,
og det er et problem.
Ja.
Og det er specielt i Rusland, i Sibirien, det er ikke en skæg ting. Og det, altså lige nu, så har man det her med, at det, man siger, det er blevet lidt varmere, men det er alle videnskabsfolk, der sådan har arbejdet lidt mere med det her klimaspørgsmål. På lang sigt, de er bekymrede for, hvad sker der, hvis vi får en ny istid.
Mm.
Og det er så spørgsmålet, hvad kan vi så gøre noget ved det, og det kan vi jo blive nødt til.
Ja, men altså, det er det, der er vigtigt, som siger, altså selvom man siger, det er mange år siden, vi lærte om det, jamen, så ændrer klima sig jo altså helt uanset.
Det gør det.
Uanset, ikke? Det gør det.
Og det... Ja. Og det, der så er det nye, eller klimaet ændrer sig, men vi kan så være med at styre det.
Ja. Tak, vi har en indring, og vi siger velkommen til.
Ja, hallo. Ja, goddag, det er John Morten fra K.
Ja, goddag.
Fra København K. Ja, goddag. Ja, jeg tænkte på, jeg synes, at det lyder meget logisk, at det er vores egen skyld, det er, at vi forurener det hele, og at det derfor bliver varmere og varmere, og altså CO2 og så videre, havene der udvider sig dernede ved ekvator, og så kommer der storme og meget andet, ikke? Og så kan varmen ikke slippe væk igen, på grund af den dyne der lægger sig med CO2. Det synes jeg, det lyder meget logisk, fordi at vanddamp, altså det ville ikke give en... altså hvis der var et tyk lag vanddamp, så tror jeg, så ville det jo altså få varmen til at sprede sig, sådan så der blev mere ensartet klima over det hele. Det er jo på en måde, det er jo ikke tilfældet, altså, ja, altså, ja, det ved jeg ikke, men det er da i hvert fald, det varme stiger jo over det hele, både ved ekvator og ved polerne og så videre.
Nej, det gør den faktisk ikke.
Hvorfor?
Det gør den faktisk ikke. At lige nu, så bliver det faktisk, når det bliver varmere på den nordlige halvkugle, så bliver det koldere på Antarktis. Og det...
Det der er der tørke i Australien.
Ja, jamen det er jo så... Altså igen, problemet er, at man blander mange ting sammen. Altså for eksempel, de store klimakatastrofer, eller miljø...
Undskyld, kan du gå lidt tættere på
mikrofonen? Altså de store lokale klimakatastrofer, man har, det er primært, når du har fænomener som El Niño. Altså når lige pludselig, at de klimasystemer, man har, altså hvornår du får regn, hvornår du ikke får regn osv., når de vender, så kan det få nogle enormt store konsekvenser i de områder i Sydamerika og i Malaysia osv. osv., ikke?
Jo, det er jo også noget med
vandets opvarmning. Det har ikke noget med global opvarmning at gøre.
Det har da noget med vandets opvarmning at gøre, så vidt jeg ved.
Ja, men det er jo så igen noget helt andet. Det har noget at gøre med havstrømme, det har noget at gøre med mange forskellige ting, men det har ikke noget at gøre med global opvarmning.
Ja, det er også noget med jordskælv, der kan godt
være noget med
jordskælv, der gør El Niño.
Altså mange af de her ting ved vi alt for lidt om. Altså det er nogle af de ting, man virkelig skal lave videnskabelig forskning i, og man er også begyndt på det så småt i de sidste par årtier. Ja. Altså lige nu, så er det eneste, der er lavet et studie i Miami, som lige netop er publiceret, som Berlingske Tidende faktisk havde en artikel om for 2 dage siden, som sagde, at man havde nu undersøgt, hvad ville konsekvensen være af det her med CO2 og så videre på klimaet, og svaret var, eller på om man ville få flere storme og sådan noget der, og svaret var, nej, det ville ikke få den betydning.
Det siger alle de andre jo.
Ja, men mange af de ting, man siger, siger man ikke, fordi man videnskabeligt har undersøgt sagen, men bare fordi, at man synes, det er et godt argument, der kan overbevise folk.
Men skal man have noget at have det i?
Ja.
Det er det, du mener?
Ja.
Okay.
Man skal have videnskabeligt. Altså, det er ikke nok at sige, jamen, det lyder jo logisk, at hvis det nu er mere CO2, så bliver det varmere. Bare fordi det lyder logisk, er ikke sikkert, at det er rigtigt.
Nej, men på den anden side, altså enhver videnskabelig undersøgelse har jo et punkt, som opfyldes for, at det skal være en videnskabelig undersøgelse, nemlig at det kan efterprøves.
Yes.
Altså med andre ord, at man kan iagttage det.
Ja.
Og hvis jeg kan iagttage, altså med min egen vane, uanset hvor lidt jeg ved om det, så kan jeg da iagttage med mine egne øjne, at som en videnskabsmand, han sagde, at de første år, jeg tror det var 2000, der sagde han, at de første år, der var der kommet tørke i, oversvømmelse i Bangladesh og tørke andre steder. Og det har været tørke og oversvømmelse lige siden der i 2000.
Nu er der, det er jo ikke nogen ny ting med tørke i Australien og oversvømmelse i Bangladesh. Det har været så længe man kan huske, så det er nogle tilbagevendende fænomener.
Jo, men ikke den udstrækning. Langt, langt fra. Før i tiden var det ikke engang hver 50. år eller en gang hver 5. år, tror jeg det var, med oversvømmelse, men det, nu er det værre år næsten.
Der har været,
altså
for eksempel det her med El Niño, hvis man går tilbage i tiden, og det kan man faktisk, forskellige steder, så viser det sig, at der faktisk har været perioder, hvor du har haft El Niño 50 år i træk.
Jo, El Niño, det mener jeg også er en form for, nu kan jeg ikke lige huske det, men er det ikke en form for undersøisk jordskælv?
Nej, det er tsunami. Men pyt være med det.
Nå, okay. Men under andre fælde har jeg da læst, at det der med global opvarmning i dag, det svarer til, at i en bil, altså solen stråler, de kan godt gå igennem bilruden, og de kan også godt varme bilen op, og der kan blive i sådan en bil, selvom vejret udenfor måske ikke er så varmt, så kan temperaturen kommer op ind i en bil på omkring 70 grader, eller 80, eller meget det er, den kan komme op på. Men varmen kan ikke komme ud igen af bilen.
Ja,
strålerne kan godt komme ind, men varmen kan ikke komme ud. Og på samme måde er det med den form for varme, vi har i dag.
Og det passer ikke. Altså det der har gjort, at det er varmere på den nordlige halvkugle i de senere år, det er simpelthen fordi, at der er et mindsket skydække.
Hvad?
Fordi der har været færre skyer.
Færre skyer?
Færre skyer.
Og hvorfor er der færre skyer? Det har da noget med cirkulationen i havene at gøre.
Nej, det har primært noget at gøre med, hvor stor kosmisk stråling vi er udsat for. Fordi når du har kosmiske stråler fra fjerne eksploderede stjerner, der kommer ind i jordens atmosfære, så fungerer de som aerosoler. Det vil sige, at hvis du har noget vanddamp, så kan de få det her vanddamp til at danne nogle små dråber, som gør, at der bliver dannet skyer. Og når du så har nogle skyer, jo flere skyer du har, jamen så hvis der er forskellige typer skyer, men nogle af de her skyer, de har så den effekt, at at når solen rammer dem, så reflekterer de solens stråler tilbage, frem for at lade dem komme ned til jordoverfladen, så at sige. Og der kan du, hvis du har en vis ændring i mængden af skyer, og det har vi haft i de senere år, jamen så betyder det, at så stiger temperaturen på jorden.
Ja, hvordan kan det være det, hvis det bliver reflekteret tilbage? Hvis solen stråler,
fordi at vi har færre skyer nu, end vi havde tidligere. Fordi vi har mindre kosmisk stråling. Og det har vi, fordi at vi har en stærkere sol lige nu. Vi har en sol, der er mere aktiv.
Det er
ting, man må sætte sig ned og kigge lidt på, men det hvis du går ind for eksempel på der er en hjemmeside, som hedder danmark.dk, og der har man blandt andet nogle artikler om Svensmark, Henrik Svensmark, den danske videnskabsmand, som går igennem den her mekanisme.
Jeg tror nok ikke, det er sådan, det hænger sammen. Det tror jeg. Den er i mange. Den skifter altid med stærkere og varmere og stærkere og varmere. Jamen, den er altid gjort.
Så man skal altid passe på med at sige, det lyder da meget logisk, derfor så er det nok rigtigt. Det behøver det ikke at være. Det kan det godt være.
Jo, men hvis man kan jagtage noget, så mener jeg, at det må være det største bevis.
Altså jeg vil bare sige, bare lige vise et eksempel.
Det gælder alle former for videnskabelige påstande. Altså, jamen, så kunne jagtage det og efterprøve det.
Altså, i Danmark har vi denne her vinter haft måned efter måned med temperaturrekord. Og det ville jo så gøre, at man kunne let komme til at sige, jamen se, der kan vi jo se global opvarmning. Problemet er bare, hvis du havde befundet dig over i Nordamerika, så har de lige nu i den her måned haft de største storme, vinterstorme nogensinde.
Jo, så
hvis de konkluderede ud fra det, de så vil de sige, at vi er på vej mod en ny istid.
Ja,
så siger vi er på vej mod global opvarmning.
Jo, men det kan alligevel konkludere, at hele Nordvestpassagen er så at sige sejbar. Det kan de konkludere, at der ikke er storm eller ej.
Hvis du havde været nede på Antarktis, så ville du konkludere, at det bliver koldere. Så derfor er man tvunget til at have hele billedet med.
Vi må også sige stop her.
Ja.
Ja.
Jo, men
tak fordi du ringede.
Det er sådan.
Hej.
Ja.
Altså det er altid det der, det man virkelig og det er virkelig lusket, når vores politikere bruger det her med, at det har været en varm vinter til at fortælle det beviset på global opvarmning.
Ja, men
fordi det virker godt, men det er ren lusk.
Ja, jamen det var meget nærliggende trost. Ja. Men altså, når vi tænker på 40'erne, hvordan vi havde virkelig sovet med tordenvejr og lyn og hold kæft, der rigtig vinter, ikke? Det havde vi op igennem 40'erne, det kan jeg huske. Er I der venter? Hallo?
Ja, men det går ikke nu.
Nå, hvem siger velkommen til?
Nej, der var bare noget, jeg vil spørge om.
Hvem siger velkommen til? Hvad hedder du?
Rita.
Rita, velkommen Rita.
Ja. Nej, der var noget, jeg vil spørge om. Hvad betydning har det, at de fejler alt? Altså skov og nu for eksempel urskov og sådan noget. Hvad betydning har det? For jeg mener, at alt det møg, der kommer ned, der er det jo godt at have masser af træer. De udgiver jo klorofyl eller et eller andet. Det tager imod det.
Altså der var en gang, hvor man ligesom mente, at de her store skovområder i Amazonas og andre, at det ligesom var de store lunger. Og de havde sådan en stor effekt for hele jordens klima. Det viste sig så, når man gik det efter, at det ikke er helt rigtigt, for de tenderer til ligesom at være relativt lukket i kredsløb. At du har en masse træer, og så dør træerne, og så forrådner de, og alt det ilt, du får skabt, det bliver brugt igen.
Ja.
Så den køber man ikke i dag, men normalt så har skove en enormt stor betydning lokalt for klimaet.
Ja, det er det, jeg mener.
Altså for eksempel, hvis du tager et sted, hvor du har skove, og hvor du har et vegetation i det hele taget, det kan både være med landbrug, det kan være skove osv., så gør det, at du har en naturlig cirkulation af vand i atmosfæren.
Ja, det er der.
At det regner, skovene og landbruget, det afgiver igen vand, så får du regn igen. Og hvis du så bare fælder skovene, uden at sætte noget andet i stedet, så tenderer det til, at du kan få ørken. Og det er jo katastrofalt.
Ja, det fælder det.
Ja, så derfor, det vi burde se på i dag, det er, hvordan kan vi tage områder, for eksempel nede i Mellemøsten, hvor der er ørken i dag, og hvordan kan vi så begynde at plante ting der, således at vi med tiden kan få en naturlig regncyklus.
Ja.
Så vi, i stedet for at tænke på, hvordan fjerner vi alle skoven, så burde vi tænke på, selvfølgelig nogle steder kan du erstatte skov med landbrug og så videre, men andre steder skal du tænke på, hvordan kan vi med vores teknologi i dag, hvordan kan vi så gå ind og tage et område, der har et rigtig dårligt klima, hvor det bare er ørken,
ja.
Og hvordan kan vi så få skov, hvordan kan vi få landbrug, hvordan kan vi få,
ja,
så at sige, et bedre klima. Og, ja, og når vi så planter ting, så har det også den effekt, at når der er vegetation, så falder temperaturen.
Ja.
Altså en ørken kan blive frygtelig varm.
Ja, ja. Der var jo også en årgang, man kunne købe et stykke jord. Altså, var det urskovene der, ikke?
Jeg tror, det var det her med Brasilien og sådan noget.
Ja, ja, det, der var noget der. Så. Ja, men det var bare mig, der ville spørge.
Okay, men tak skal du have.
Og tak skal du have for svaret.
Ja.
Hej, hej.
Hej, Risa.
Hej.
I har talt nu om, ikke også? Nu har vi snart kørt 3 timer, nu er det klokken 14:49. Og så slutte, når klokken den her er 15. Ikke? Hvad siger du til det?
Det var en god idé.
Så har vi en time tilbage, hvis vi kan komme her med om nyt emne. Ikke altså, det vil jeg gerne meget, ikke? Hvad siger du til det?
Ja.
Er det i orden?
Så har vi 10 minutter tilbage.
Ja, vi har 10 minutter tilbage, fordi... Så kan vi se en anden gang, og nu er det gået et par måneder eller 3 år.
Ja.
Hvor meget nyt du har.
Lad os spørge det.
Ja, altså... Det er mit forslag i hvert fald.
Det er et godt forslag.
Det er godt, Tom. Så er fordi...
Vi skal jo høre lidt om den lille prinsesse.
Vi skal høre, hvordan hun ser ud. Og... Hvis der er lidt, så er nogen, der har lyst til at ringe ind og fortælle om den nye lille prinsesse.
Efter klokken 14. Eller 15.
Efter klokken 15, så er der prinsesser på dagsordenen.
Nej, det ved jeg ikke. Det er vi bare tænker, at der falder nyt emne i den sidste time. Ikke?
Ja, det er en god idé.
På, ikke?
Ja.
Ja. Vi har en ny indringer. Hvem siger velkommen til?
Hallo.
Hallo. Nej, der var også ikke nogen.
Hallo?
Jeg tror, I er forkert.
Ja.
Men Tom, du kan jo også ligesom samle lidt op på det her. Altså, hvad synes du om den, der har været igennem i dag? Det har jo været...
Hallo?
Der har været mere respons på end tidligere.
Jamen, jeg synes, at det er helt klart, at der er et behov for at begynde at diskutere de her ting.
Ja, nogen tør diskutere den skjulte dagsorden.
Ja.
Ja.
Og jamen, jeg vil så sige, at vi skal tale om de her store ting. Altså det er jo også svært, fordi når vi snakker pludselig om alt det her med CO2, eller vi snakker om det globale klima eller verdensøkonomien, det er meget svære spørgsmål, det er meget stort, det er meget uoverskueligt, så det er let, at man ligesom siger, nej, men det gider jeg simpelthen ikke. Ja, der er noget, jeg kan forholde mig til.
Ja, det passer sig selv indtil det går fuldstændig vanvittigt.
Men da vi er tvunget til at beskæftige os med det, fordi ellers har vi ingen indflydelse på vores egen fremtid.
Men tror du ikke også, at jo flere lande, der bliver inddraget og smelter sammen i det nye Europa, som du selv var inde på først i udsendelsen, kan vi undgå måske flere krige, og nå ud til så fattig befolkning, som, fordi det har jo meget at sige, hvem sidder og styrer og regerer de forskellige lande, ikke?
Ja.
Til den fattige befolkning, de også kan nå, altså, udviklingen.
Ja.
Altså, hvorfor skulle de ikke kunne forsørge sig selv, hvis ellers de kan få, som siger, mulighederne for det, med noget ekspertise, og vi kan jo ikke tage imod altså, vores rige
lande.
Nej, men lande, altså.
Og vi er så privilegerede.
Ja, det er vi.
Vi har fået ilden, vi har faklen, vi har fået videnskabelig og teknologisk fremskridt.
Ja, det har vi.
Vi har, de fleste af os har fået, her i Danmark, vi har faktisk gået i skole, vi har fået en uddannelse, så vi har vi har fået det privilegium, men det indebærer også, at vi har et ansvar.
Jo, men det er det som om, politikerne, de kaster sådan ud i småpus. Fusioner, noget kommer i tv, noget kan vi stole på, noget kan vi ikke stole på. De skulle være svært at få sorteret og få sat det på plads, for samlet det puslespil, som det er.
Ja, og frem for alt, så har de det problem, at de sjældent diskuterer den egentlige dagsorden.
Nej.
De siger, hvad er det, vi skal have gjort, og når de så beslutter, hvad man skal have gjort, så siger man, hvordan kan vi sælge den idé til almindelige mennesker. Og det er altså svigagtigt.
Ja, men hvorfor tror du, vi skal have den nytænkning, for er det vores globale
jamen lige nu,
der jord, der, eller?
der ændrer sig?
Altså, vi er midt i et globalt finansielt sammenbrud. Jeg har snakket om det før,
jamen,
vi
ligger
som at taske langhalm på det. Men det gør vi. Altså, ligesom den boligboble, der brister her i Danmark, er småting mod
ja,
den, der
men
brister.
Jeg tænker på, hvor kloden, jorden, at den kan blive ved med bære, så stor
en befolkning. Den kan bære mange flere.
Den kan brødføde altså, millioner af mennesker, der er sultet eller dårlige har hus. Eller
vi kunne være 100 milliarder uden problem.
Ja.
Altså, de store største delen af jorden er i dag totalt underbefolket.
Ja, for det er jo ikke klimaforændring, der har skabt af det samlede problemer, vel, som når folk sulter og dør og sygdomme skidt og møg, vel?
Nej.
Og det er det ikke.
Ja, og klimaændringer vil der altid være.
Ja, det tror
vi
jeg.
Vi har så, gennem videnskabelig og teknologisk fremskridt, kan vi så være med at bestemme, hvad konsekvenser får det? Vi kan afbøde konsekvenserne. Og mange gange, altså for eksempel, når der så er, hvis der er klimaændring, hvis det bliver varmere her på den nordlige halvkugle, jamen det kan vi så bruge til vores fordel. Så kan vi gøre ting, vi ikke kunne gøre.
Det er ligesom om, det har fået skubbet sig lidt, for det har det jo ikke.
Jamen det ændrer sig, og det er der, hvor at problemet kommer ind, at folk har ligesom sådan en idé om en naturlig balance. At naturen er i en naturlig balance, og derfor så er det bedre, hvis vi mennesker ikke griber ind og ikke forrykker den her naturlige balance. Pointen er, der er ikke en fast naturlig balance. Vi er et dynamisk system, der altid forandrer sig.
Ja, ja.
Og så spørgsmålet er ikke, hvordan kan vi forhindre den forandring, for det kan vi ikke. Spørgsmålet er, hvordan kan vi tilpasse os den forandring, således vi kan sørge for, at vi kan være flere mennesker, der kan have en højere levestandard.
Ja, ja, man skal.
Og at vi ser det ikke bare lokalt, bare for os, men vi ser det også i en større sammenhæng.
Ja, selvfølgelig. Ja, ja.
Så jeg vil sige, altså, vi har lavet de her kampagneaviser også, for at forsøge at adressere det her. Og man kan ringe ind på 35 43 00 33 og få noget, sætte sig ned i fred og ro, studere de her ting, tænke på de her lidt større spørgsmål.
Det er en ny avis fra
den,
hvad står for
den? Nej, det vi er i gang med, at vi skal til at lave en ny nu. Nå, den her okay. Faktisk.
Hvor længe er den her? Et halvt års tid?
December.
December, okay.
Så det er 4-5 måneder.
Ja, ja, okay.
Samtidig så kan man så gå ind på vores hjemmeside på www.schillerinstitut.dk og hente alt det her elektronisk. Der har vi også, som sagt, klikker man på det her magnetsvævetog på forsiden, så har vi hele tiden links og nye artikler om pressedækning og de her andre ting, der er kommet frem om det her.
Mm-hmm, ja.
Og man vil også se, at vi har også på forsiden et link, man kan klikke på til hele diskussionen om global opvarmning. Så man på den måde faktisk kan få tilgang til til mange ting om det her, som ikke normalt er med i pressens diskussioner.
Nej, det har vi da fundet ud af. Altså.
Og jeg vil så bare sige, det er svært, det er stort, indimellem så føler man sig næsten helt fortabt over, hvor stort det kan være. Men hvis ikke vi beskæftiger os med de her spørgsmål, så overlader vi det til nogle meget få professionelle folk, som tager sig af det for os. Og så er det dem, der bestemmer, hvilken fremtid vi får i os selv.
Jo, men jeg så siger jeg bare, altså med mange af de sygdomme, som siger nu også vælter ind over, nu er jeg ikke kommet ind omkring HIV og AIDS, vel? Det er jo også uhyggeligt rystende, som Rusland også er. Altså,
jamen, og de fleste sygdomme, vi har i verden, er fattigdomssygdomme.
Jamen, det er millioner af mennesker, der har smittet.
Ja, og de i mange tilfælde, igen, altså og med HIV, så er det sådan, at og AIDS, her har vi noget, som man faktisk godt langt hen ad vejen kan håndtere, men det kræver jo så medicin og så videre, ikke?
Jo, og også nogen kommer ud i de her organisationer og ligesom for at sætte.
Der vil jeg lige nu, hvor vi havde det her.
Stopper det jo ikke?
Ja, og der vil jeg så bare lige nævne, altså for dem der måtte have illusion om hvem Al Gore er, se på det. Jeg ved ikke, for nogle år siden var han en drivkraft i at forsøge at forhindre, at Sydafrika skulle producere deres egen anti-AIDS-medicin.
No, okay.
Fordi det ville gribe ind i de her medicinalfirmaers muligheder for at tjene penge.
Profiten, ja.
Profiten. Så derfor kom Al Gore ind og sagde, det er sgu ligegyldigt, om de her sorte afrikanere, de dør, dem er der for mange af alligevel. Ja. Vores medicinalfirmaer skal lov at score kassen.
Ja,
og det sætter altså lidt en streg under, hvad drejer det sig om. Hvem er det, der Hvem er det, der bliver offret, hvis ikke vi har udvikling? Jamen, det er de fattige. Det er Afrika. Det er dem, som sidder yderst på bænken, som bliver vippet ud, så at sige. Og det er virkelig værd at have i mente i alt det her.
Ja, fordi der er rigtig mange ting, ikke også, som siger, at man skal have fat i, og så der er ikke noget, der kommer til at lande ud af mænd. Men.
Så vi er tvunget til at klø på, så simpelt er det.
Ja.
Så, men jeg vil takke for, at jeg må få lov til at være med, Hanne.
Ja, Tom Gilsberg, det var hyggeligt at have dig med i studiet, og vi har fået 19 igennem, og det er jo meget flot, ikke? Og jeg synes, der har været nogen, der har været virkelig positiv med alt det, der har været ude omkring det emne, ikke? Og tak til Janne, tak teknikken. Tak til jer, der ringede ind i udsendelsen. Og ja, nu går vi af de 5 minutter, ikke? Og så går Janne på med et eller andet.
Er du med?
Jo, jeg sidder i baggrunden, ikke?
Nå, nå.
Ja. Men vi aftaler en gang om et par måneder, altså, ikke?
Ja, det er
godt. Jeg håber, du holder forbindelse til Christiansborg.
Jamen, det er da ideen, og nu der er jo en dialog i gang, og vi har da tænkt os at sparke mange nye idéer ind i det her, fordi igen, det, man skal til at træffe nogle beslutninger.
Ja.
Og derfor så er det nu, at man skal skubbe på med det her.
Og så håber vi får et nyt valg i USA, og her i Danmark, og i England, og der kommer nogle nye topscorer til for at vinde ligesom det globale. Ja. Jeg når ud til menneskeligheden, ikke? Fordi jeg synes godt nok, at der er mange steder, hvor det
der skal renses lidt ud.
Og der skal renses op, ikke? Det er jo altså de der topkransefigurer, der har siddet længe nok og styret og ødelagt verden. Altså verden for en fattig befolkning. Og endnu er vi med på de rige spor, men altså, det er ikke sikkert, at vi bliver ved.
Nej, det er godt. Tak. Hej.
Ja. Ja, så er vi tilbage igen om et lille øjeblik. Hold kæft, lille fugl. Ja, det er den der piger, der skal synge.
Jeg har været tidligere optaget noget her. Men det er et overskud. Ja, det har jeg. Jeg er ikke mig, der er
sådan. Skal vi slukke den?
Puh, puh.